Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Subota, 11. maj. Danas nešto lepše i toplije vreme nego ovih dana, a sutra kiša i grmljavina. Od ponedeljka zahlađenje sa kišom. Ratari kažu da je ovo povoljno vreme za sadnice, barem su tako govorili prošle nedelje. Drugima smeta kiša, nervozni su, sve ih boli. Za razliku od čitavog sveta, zaljubljenima je sve lepo i poteman i zato je biti zaljubljen možda najlepše osjećanje u ljudskom životu. Samo kako godine promiču, sve teže ga je osjetiti. Da volite i istovremeno budete voljeni, to je privilegija bogova. Čini se teško dostupna nama ljudima. I zato, ko danas tuguje za juče i brine za sutra, sutra će žaliti za danas, napisao jedan mudar aforističar. Nama je najbolje da, poštovani slušalci, lepo započnemo ovo jutro i zajedničko druženje i uživamo u još jednom novom danu. I ove subote pripremili smo za vas informacije o kulturnim dešavanjima u Srbiji, verujemo zanimljive rubrike i goste od kojih ima šta da se čuje. Naš broj telefona je 011-3229-653. Eto, da vas podsjetimo da možete da nas pozovete i uključite se u naš program. Za ovo jutro organizatori pozorišnog festivala Pokrenimo priču poklanjaju vam, poštovani slušalci, karte za predstavu Ispod površine, koja se igra u pozorištu Lutaka Pinokio. Potrebno je da pozovete broj, znači 011-3229-653. Ostavite svoj broj telefona kako bismo vas pozvali nakon završetka emisije. Muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Srpske narodne poslovice i zagonetke čitaju Neda Cvetković, Ana Škiljević, Una Drašković i starije sekcije Dečje dramske grupe Radio Beograda, a bakine savete i tumačenje nekih stranih reči u srpskom jeziku čita Dragana Kautski. Uskoro, poštovani slušalci, vesti, zatim šta se sve događalo na današnji dan kroz vekove. Ovoga jutra sa vama za Mix Pultom Igor Živković, ja sam Dragana Veljković. Do vesti još jednom, dobro jutro i muzika. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Povodom Dana pobjede nad fašizmom, Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova prikazali su u Nišu na paradi odbrana slobode vojnu snagu, pripremljenost i sposobnost. Na paradi je učestvovalo više od 4000 vojnika i policajaca, oko 300 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 letilica. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je prikaz ocenom vrlo dobar, vrlo dobro. Posebno veće za ratne zločine Osnovnog suda u Prištini produžilo je pritvor za još 2 meseca Zlatanu Krstiću iz Kragujevca, uhapšenom sredinom aprila zbog sumnje da je 1999. počinio ratne zločine u selu Donje Nerodimlje. U prva 4 meseca ove godine ostvaren je suficit u državnoj kasi od 5,5 milijardi dinara, istakao je ministar financija Siniša Mali u razgovoru sa misijom MMF-a koju predvodi Jan Kes Martin. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će se razgovori o trgovini između SAD-a i Kine nastaviti i da tarife koje je Amerika uvela mogu, ali ne moraju biti ukinute u zavisnosti od ishoda pregovora. Grčki parlament izglasao je poverenje vladi levičarskog premijera Aleksisa Ciprasa nekoliko nedelja pre izbora za Evropski parlament. Sport. U polufinalu Masters turnira u Madridu Novak Đoković će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Meč počinje u 16 časova, prenos je na RTS-u. Vreme. U Srbiji pretežno vedro, na istoku vetrovito, ali i sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša od 21 do 25 stepeni. U Beogradu od 11 do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Na današnji dan 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović.
Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
Zoran Radmilović je karijeru započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Dao je mnoge briljantne kreacije u pozorištu kao što su Kralj Ibi, Vilotijević i Radovan III. Na današnji dan 1901. godine rođen je Viktor Starčić, istaknuti dramski umetnik.
Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti sa mnom.
Kreacije Viktora Starčića spadaju u red najboljih scenskih ostvarenja u srpskom pozorištu. Viktor Stačić je rođen u Ruščuku u Bugarskoj. Samouk, ali izuzetno obdaren, odigrao je uloge koje ulaze u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, Agonija, Zločini kazna i drugim. 11. maja 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Slavenski je studirao muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijska, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesme moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama. Maja 1946. godine otvoren je vojni muzej na Kalemegdanu. Preteča današnjeg muzeja osnovan je ukazom kneza Mihajla Obrenovića 10. avgusta 1878. godine. Prva izložba u prizemnoj zgradi bivše džamije otvorena je 19. septembra 1904. godine. U muzeju je predstavljena borba srpskog naroda za nezavisnost kroz vekove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Došao je dok još beše noć. Sa harfom u rukama i čarobnim zvucima prožao mi snove. Kako sam mogla da spavam dok mi je dahom doticao san?
Leje mu saga boksanma, pesto mu na pesano. Leje mu saga boglika, ksana, ksana, je ksana. Telo na takuo, na takuo, na takuo, na tole. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Και από μένα, και από μένα ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Αγαπώ ξανά, πες το μου για να λιώσω. Λέγε μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με γες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
Radio Beograd 2. so speranze diose, al di là di un merlano, con tante rose pompose. Al di là di un verano, con tante rose pompose, soli nostri sogni andati, in de danne fumicose. Soli nostri sogni andati, in de danne fumicose. C'avemo dato, ci hanno fatto promessa da bene di arreggio mondo, di rompere tante murarie che inchiavano sul mondo. Di rompere tante murarie che inchiavano sul mondo, e d'arma tante riviere, un l'arrivo volia a tondo, e d'arma tante riviere, un l'arrivo volia a tondo. Avemo dato via vigne luminose, avemmo lasciato in vino, e ai geni rari baci, e gli avei un estino. E ai generali baci, e gli avei un estino, permette di nostri cori, usar puro più mastino, permette di nostri cori, usar puro più mastino. Avemo vado, di se spiga in non de oro, una emu battutante croce, ieri dentro di noi, ma è mu colpo l'atroce. Ieri dentro di noi, ma è mu colpo l'atroce. Un pensiero mai un giorno di brancare dare voce. Un pensiero mai un giorno di brancare dare voce.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. maja u 18 časova Francis Poulenc, Dijalozi Karmelićanki. U glavnim ulogama Izabel Leonard, Adriana Pječonka, Erin Morley, Carita Matila i David Portillo. Diriguje Janik Neze Segen.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Mešavina pelina i meda. 1 gram praška pelina i 1 kafena kašika meda. Pomešati pelin sa medom i preparat uzimati 2 puta dnevno. Pelin sadrži gorke, ali vrlo lekovite materije. Mogu da snize temperaturu, skrate trajanje gripa i pozitivno utiču na raspoloženje. Med jača otpornost organizma, savjetuje baka.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 20 minuta. Jutros u Srbiji pretežno vedro, na istoku vetrovito, ali sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša od 21 do 25 stepeni. A mi idemo do Niša. U Nišu prvi međunarodni festival mladih pekara. Detaljnije o događaju saznajemo iz razgovora Mirjane Milosavljević sa direktorkom prehrambeno i hemijske škole u Nišu, Tanjom Mikić-Nikolić.
Prvi međunarodni festival mladih pekara održava se 10. i 11. maja u Nišu. Razgovaramo sa direktorkom prehrambeno-hemijske škole Tanjom Mikić-Nikolić. Otkud ideja da se organizuje festival mladih pekara?
Prošle školske godine, 2017-2018, naši učenici su osvojili nacionalno prvenstvo u oblasti pekarstva, čiji je organizator Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Želeli su da ono što su naučili kod nas u školi podijele sa svojim drugovima iz Srbije, pa je učenički parlament razmatrao neku vrstu manifestacije koju bi oni mogli da organizuju. U ovom trenutku mi smo domaćini 10 škola iz Srbije, školu i obrazovni profil pekar, i 4 škole iz inostranstva koje su se rado odazvale da budu naši gosti.
Ko je organizator festivala?
Organizatori festivala su Prehrambeno-hemijska škola i Unija pekara Niš.
Kako ste osmislili program festivala?
Program festivala traje 2 dana. Mi smo danas otvorili festival u 12 časova. Primili smo goste, obezbedili smeštaj, obezbedili ishranu za sve škole iz Srbije, za sve škole iz inostranstva. I danas počinjemo sa radionicom koja je vezana za izradu ukrasa za slavski kolač. Nju će sa zadovoljstvom naši učenici i naši profesori svim zainteresovanim građanima prirediti danas posle otvaranja. U toku današnjeg dana obezbedili smo razgledanje grada Niša, to je podržala turistička organizacija grada Niša i zvanično je uvrstila ovu manifestaciju u kalendar događanja turističke organizacije Srbije. Isto tako, nakon obilaske tvrđave, očekuje nas jedno lepo druženje za sve učenike. Mislili smo na njihove želje, njihove afinitete i priredit ćemo im jednu lepu tehnožurku. A za naše profesore, pošto je Niš poznat kao grad Meraklija, organizovali smo staru gradsku muziku kako bismo dočarali ono što se nekada dešavalo u Nišu. 11. maja od 11 časova očekuje nas panel diskusija. Na njoj učestvuju svi privrednici, sponzori, direktori škola, profesori i socijalni partneri prehrambeno-hemijske škole. I bit će to divna prilika da imamo zajedničke zaključke i da se nakon godinu dana proverimo, da vidimo gde smo, da li smo napredovali i da li je zanimanje pekar sada cenjeniji u Srbiji no što je to bilo u slučaju pre godinu dana.
Koje su propozicije i u kojim kategorijama se takmiče učesnici?
U ovom trenutku imamo 4 kategorije. Prva kategorija se tiče aranžiranja stola i vi ste imali prilike da vidite jednu eksploziju boja, jednu eksploziju različitih proizvoda, a boga mi i mirisa. Druga kategorija je slavski kolač. Malo je poznato da u Srbiji postoji 100 vrsta hleba. Veruje se da ukoliko imate hleb kao česnicu, kao slavski kolač, kao uskršnji hleb, kao vasilicu, kao hleb za rođenje deteta, za krštenje, za prosidbu, za svadbu, za mladence, i tu polako ulazimo u treću kategoriju, a to je obredna vrsta hleba. I sve ove vrste koje sam prethodno nabrojala spadaju u kategoriju broj 3, dakle obredna vrsta hleba. Praktični deo predviđen je za subotu 11. maj, izrada četvorostruke pletenice, učenici iz zemlje, iz inostranstva, na licu mesta, u toku imaju 4 sata i potrebno je da izrade četvorostruku pletenicu. Eminentan žiri, sastavljen od strane privrednika iz Niša, I moram da pomenem da smo u ovom trenutku obezbedili prisustvo lidera u oblasti pekarstva iz Srbije. Nakon toga mi ćemo podeliti nagrade, nagraditi najuspešnije takmičare, nagrada, plaketa, diploma, zahvalnica u zavisnosti od rezultata takmičenja.
Koliko je učesnika i odakle dolazi?
Što se Srbije tiče, mi u ovom trenutku imamo prisustvo 8 škola. Iz Nove Gorice nam sutra dolaze naši gosti iz škole iz Slovenije. Što se tiče Bugarske, škola iz Plovdiva, koja je zaista pokazala jedan širok spektar inovacija u oblasti pekarstva. A naši dragi gosti iz Valče, iz Rumunije, su danas u nacionalnim kostimima Rumunije, želeći da predstave ne samo obredni hleb i tradicionalnu vrstu hleba Rumunije, već i narodnu nošnju. Divna prilika da upoznemo tradiciju druge zemlje, da vidimo da te različitosti samo mogu da nas spoje. A u ovom trenutku mladost i pekarstvo se udružuju, obrazovanje je prisutno, tako da smo dobili dobitnu kombinaciju na prvom Međunarodnom festivalu mladih pekara Niš 2019.
Hvala najljepše.
Hvala vam.
Vedro i sunčano vreme, poštovani slušalci, ove subote 11. maja svakako će pogodovati i međunarodnom festivalu pod nazivom Drinski gastrofestival, koji se održava danas u Ljuboviji. Šta je sadržaj ove manifestacije, reći će nam direktorka turističke organizacije Ljubovija, Slađana Grujičić.
11. maja tradicionalno se održava Međunarodni drinski gastrofestival u Ljuboviji. Organizatori manifestacije su turistička organizacija opštine Ljubovija i opština Ljubovija. Ljubovija je toga dana prestonica dobrih ukusa, gde možete uživati u nadmetanju u pripremi riblje čorbe, etno trpeze, moderne kuhinje, karstvo i poslastičarstvo. Studije na manifestaciji su profesorice Visoke hotelijerske škole, okupljamo čitavu Srbiju, učesnike i zemalja u okruženju, tako da je to jedna međunarodna manifestacija koja pored takmičarskog dela ima i zabavni deo i jedno lepo druženje druge subote maja. Pozivamo sve slušalce da budu sa nama.
Johnny never hear where mama said jump a market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go, let them go. Put them in the ghetto, got to let them go. Johnny never knew what life would bring, drinking all his life from a constant spring. The water stopped running, the river run dry. With guns on his head, Johnny started to cry. Let him go, let him go. Youths them in the gate of God, let them go. Let him go, oh, now Sergeant Brown. It's the men that get up, God, who let them go. Huh! Johnny wouldn't hear what his mama said. Jump a market truck on a West Kingston. Running the ghetto in a bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. It's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, oh, Sergeant Brown. The youth is void of understanding. And between you and I, I think we should think it over and give him a second try. Let him go, let him go.
puts them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. Puts them in the ghetto, gotta let them go.
Poštovani slušalci, za one koji se tek bude uz Dobro jutro na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana i informacija da je sada 5 sati 30 minuta, a jutros temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna bit će do 25 stepeni. U Beogradu trenutno oko 11 stepeni. Dramaturg Dušan Č. Jovanović otvorio je svoju beležnicu da se podsjeti, a nas vrati na neke primere dobre prakse u pozorišnom životu, pa da ga čujemo.
Ovog majskog jutra govorit ćemo bez lažne skromnosti o mom najvećem dramaturškom podvigu u toku četvrt veka rada u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u svojstvu dramaturga. Pokretanje biblioteke Ars Dramatica. Moj posao dramaturga bio je, uz ostale poslove, da pripremam program i plakat za premijeru predstave. I taj plakat i program se nije mnogo razlikovao od drugih u drugim pozorištima. Stoga sam ja te 1978. godine, u vreme proslave 30 godina rada našeg pozorišta, predložio mom upravniku i mom profesoru istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti, doktoru Petru Volku, koncepciju nove knjižice zvane Ars Dramatica, koja bi pratila predstave od te 1978. godine. Prva Ars Dramatica je izašla povodom premijere predstave Golgota Milivoja St. Predića, a druga je pratila premijeru Limunacije na selu Dušana Kovačevića. Ona je trebalo da sadrži, pored onoga što sadrže obični programi, i kompletan dramski tekst po kome je stvarana predstava. Najčešće je to bio originalni tekst drame, a ponekad je to bio i rediteljski i dramaturški štrih, što smo naravno uvek označavali u knjižici. Uzgred, dr. Petar Volk je bio moj prvi upravnik u Pozorišnom muzeju Srbije i kada je postao prvi čovjek Jugoslovenskog dramskog pozorišta, poveo je mene kao svog dramaturga. Iako je upravnik Beogradskog dramskog pozorišta Miodrag Ilić, koga smo mi kafanski klupoderi zvali Mija Zmija, želeo da dođem u njegovo Beogradsko dramsko pozorište na Crvenom krstu. Čak je raspisao konkurs za dramaturga sa mojom slikom u tekstu konkursa, na koje se nisam javio jer nisam mogao da sedim na dve stolice. Knjiga Ars Dramatica je sadržala brojne tekstove, ponekad i moju dramatursku belešku. No, ja u ovom poslu nisam bio sam. Redakciju su činili upravnik dr. Petar Volk, kućni dramaturg Miodrag Mile Petrović i spodni saradnik Vencislav Radovanović. Upravnik Volk je zamislio da pisac ovih redova bude dramaturg za domaću dramu, jer mu strani jezici nisu bili jača strana. A Vencislav Radovanović, koji je radio kao asistent na Filološkom fakultetu, bio je dramaturg za inostranu dramu i bio je honorarni saradnik pozorišta. Dizajnom knjige bavio se Pera Stanisavljev Bura. Ako me sećanje ne vara, do kraja mog rada u pozorišti izašlo je 113 i slovima 113 izdanja Ars Dramatike. Mojim odlaskom iz pozorišta ova biblioteka se ugasila. Ja sam Ars Dramatiku zaštitio kod Autorske agencije Srbije kao autorsko delo pisca ovih redova, jer to je ona stvarno i bila. Sjećam se da su se glumci žalili na našu biblioteku jer su pasionirani gledalci pratili izgovoreni glumački tekst na sceni i originalni tekst iz knjige Ars Dramatica i da su se bunili kad su glumci grešili. Ili to je samo jedna od šala iz glumačkog salona. Knjižica je štampana u 3000 primjeraka i danas izlaze i ozbiljne novine sa mnogo manjim tiražom. Ars Dramatiku smo štampali u Srboštampi, a povremeno i u Biksu. Danas više nema ni Srboštampe, ni Biksa, a nema ni Ars Dramatike. I danas se obradujem kad vidim na Bajlonovoj pijaci ili kod filozofskog fakulteta po koju staru knjižicu Ars Dramatika. I kupim je po neku koju nemam u mojoj biblioteci u Pančićevoj 14. Eto toliko za ovo majsko jutro od dramaturga Dušana Čajovanović.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Apporte-moi un pot de lumière, cherche-moi bien que de l'amour je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Étrangère, jure que nous aurons une mauvaise réputation, jure que nous aurons du temps et du courage, le monde en sous-monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs, quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. De rester quand on n'a plus de raisons de temps dans le sang, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter de nouvelles chansons, prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Jure que nous aurons en amour.
Markovdanski susreti dece i pesnika u Bačkoj Topoli i to na krilima detinjstva. Tako je Bačka Topola panonski dečiji grad, Panonija na krilima detinjstva, a sa nama na telefonskoj vezi umetnički direktor ovog festivala, pesnik Tode Nikoletić.
Poštovanje, pozdravljam publiku i radujem se što se možemo obratiti sa lepim i radosnim vestima.
11. susret i stvaralaštvo dece na krilima detinjstva, pa možemo li da čujemo kakav je program ove godine predviđen?
Pa ono što je najvažnije, pre svega tamo gdje deca dolaze, dolazi sunce, evo, mogu da kažem da nam se razvedrilo, to već znači da će biti, da kažem, slobodno jedan praznik detinjstva, jer preko 2500 dece nam dolazi iz regiona i samim tim govorimo već o jednoj multikulturalnosti gde će deca pokazati ono najlepše što umeju odraslom svetu, a na 11 pozornica oni će se, dakle, ne takmičiti, jer je to rogobatno reći takmičiti, već zapravo pokazati između ostalog ono svoje unutrašnje ja i onu svoju beskrajnu širinu u lepoti odrastanja. Ono što je važno napomenuti jeste da su tu zaista najeminentnija imena iz književnosti, dakle umetnosti, iz muzike, dakle svi oni mentori, moderatori koji će zajedno u dosluhu sa decom pre svega osmisliti sve ovo što, odnosno i realizovati sve ovo što smo zamislili. A zamislili smo da na muzikaljenju deca pokažu kako pevaju kroz razne muzičke žanrove. Zamislili smo da u likovnosti pokažu ono najlepše uz, naravno, ilustratora Mišu Mijatovića, akademsku slikara Natašu Juričković, Dejanu Bačko, koja takođe slika i koja je prvak sveta u aikidou. Znači, pokazat će to na plesaonici gde će preko 300 dece pokazati pre svega umeće u pokretu svoje gipkosti. Pokazat će na pesnikovanju kako se pišu pesme, u pričaonici kako se pišu priče. Pokazat će nam na klovnijadi između ostaloga koliko u sebi nose humora, duhovitosti. Pokazat će nam, dakle, na sportskoj olimpijadi kako se čuvaju tradicionalne narodne igre. Dakle, zaista, evo, sad kada pogledate koliko je samo punktova, dakle, nisam rekao dramoletanje gde će pokazati koliko, kako umeju da glume. Zaista, prelep jedan ambijent, panonski grad koji je proglašen 78. godine za najlepše turističko naselje Evrope. Ali nam je cilj svima da pokažemo pre svega ovome društvu da ovakve destinacije ne smeju postati daleko, ne smeju se ugasiti ovakva mesta, već naprotiv stvoriti ono što je najvažnije, posijati to blagorodno, bogorodno seme, a to su decu, jer iz njih će izrasti ono najlepše što čovjek može da doživi.
Tako je, Bačka Topola, Panonski dečiji grad, 10. i 11. maja. Pa šta će se dešavati 11. maja?
11. maja nas već očekuje svečano otvaranje, a onda deca idu na svoje punktove, dakle na svoje radionice gde će raditi sa mentorima. Nakon toga, naravno, dodela nagrada, priznanja, pripremili smo, verovali ili ne, 450 nagrada. Ono što je nama važno reći jeste da nas čeka finale muzikaljenja gde će onih 10 najboljih borit će se za zlatni biser. Panonski dečiji grad dodeljuje Vanja, počasni građanin dečijeg grada. Ove godine su to Svetlana Ceca Milić i Predrag Peđa Trajković. I naravno, očekuje nas jedan lep vatromet i jedno lepo druženje. Već sledećeg dana mi idemo na Fantast, idemo u Zobnaticu, na lepa izletišta, ali kažem, sve se odvija na otvorenom prostoru, u dosluhu sa prirodom, što je veoma važno da deca shvate da je moramo čuvati, da je moramo održavati, jer nam nudi ono najlepše.
Markovdanski susreti dece i pesnika na krilima detinjstva u Bačkoj Topoli, u Panonskom dečijem gradu. Sa nama jutros bio gospodin Tode Nikoletić, umetnički direktor ovog festivala. Hvala vam na razgovoru.
Vama takođe.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Busqué Yolanda y no estás, Yolanda.
Poštovani slušalci, još danas traje ovogodišnji, ali i prvi pozorišni festival za decu i mlade u Beogradu pod nazivom Pokrenimo priču. Anđelku Janković iz Udruženja za razvoj pozorišta za decu Asisteš, pokretača i organizatora ovog festivala, pitali smo kako se to priča pokreće prvi put u Srbiji i šta je njen cilj.
Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade Asiteža Srbije, koji na tome predano radi već godinama i zahvaljujući zaista predanim entuzijastama, ljubiteljima dece, stručnjacima koji razvijaju već dugu kulturu i umetnost za decu i mlade, bukvalno zahvaljujući njihovom entuzijazmu, pokrenuta je ova priča koja se ogleda u jednom festivalu koji je nacionalnog i takmičarskog karaktera, na kome se dodeljuju dve nagrade za najbolju predstavu. Jednu nagradu dodeljuje stručni žiri iz oblasti, naravno, pozorišta, a drugu žiri pedagoga, što je jako važno jer sprega škola, nastavnika, pedagoga i kulturnih radnika i umetnika je presudna zapravo za to razvijanje kulturnih potreba kod dece. Ali i pored toga što će deca gledati predstave, pokreće se priča o tome koliko je pozorište za decu važno i za njihov budući razvoj, koliko je sastavni deo edukacije, da li su oni samo pasivna publika ili aktivni učesnici i u procesima i aktivna publika kao takva. Kao neko ko je diplomirao na temi kulture za decu i kulture detinjstva i sada se bavi tom temom, može da svedoči, i zato je ovakva podrška, kao što ste nas svi pozvali i prepoznali, vrlo dragocena, jer nažalost mesta za kulturu, a tek za kulturu, za decu i kulturu detinjstva je jako malo. I to su samo neke od tema koje ćemo pokušati da pokrenemo. Ovo je prvi put da se dešava ovaj festival, ali nadam se da će to samo biti sada jedna inicijalna kapisla za dalje, jer deca su oduševljena i to je nama činjenica da moramo da istrajemo i da nastavljamo dalje, i sigurni smo da će ovo postati jedan tradicionalni veliki festival koji će vratiti kulturu za decu i kulturu detinjstva tamo gde pripada.
Pokrenimo priču, znači širom beogradskih pozorišta, pa kakav je program, kako je počeo festival i kako nastavlja?
Festival je počeo u četvrtak, 9. maja. Odigrano je u petak čak pet predstava, a završava se danas, u subotu, 11. maja, sa dve predstave u pozorištu Lutaka Pinokio. Festival je svečano otvoren predstavom pozorišta za decu iz Kragujevca Vanja, lutkarskom predstavom, a festival je svečano otvorila i Jasminka Petrović. Ono što je važno za ovaj festival jeste da je u pitanju ne pozorišni festival za decu samo u tim tradicionalnim osnovnim dramskim formama, već svim vrstama izvođačkih umetnosti. Tako da festival će zatvoriti, na primer, projekat Ispod površine, stanice Centra za savremeni ples sa decom uzrasta od 10 godina. Tako da je bilo dramskih predstava, lutkarskih predstava i ono što je najvažnije, za decu svih uzrasta. Luda noć u pozorištu je predstava pozorišta Čarapa, koja je za decu uzrasta 3+, a imaćemo i predstave za, odnosno dešavaju se predstave i za uzrast 10+, tako da zaista za svu decu jedan, kako da kažem, jedna fešta za njih. Mi smo se odlučili da festival bude i humanitarnog karaktera, tako da smo sa pozorištima domaćinima napravili dogovor da određeni deo ulaznica poklonimo besplatno u humanitarne svrhe deci koja nemaju roditelje ili koja to jednostavno ne mogu da priušte, tako da smo saradnju napravili ovoga puta sa svratištem sa Novog Beograda i MNRO Zvezdara, Udruženju za pomoć deci, a nadam se da će to otići mnogo dalje narednih godina i da će nam se i neke kompanije pridružiti, da zapravo nam pomognu u tome i da se razvija ta društvena svest o značaju. Ono što smo zaista uspeli da uradimo ove godine, a što se nadamo da ćemo tek razraditi sledeće, to jeste ta karta za decu koja treba da bude dostupnija, i pošto se održava festival i tokom celog dana i tokom i radnih dana, ti kontakti sa školama su zapravo dragoceni, tako da ja ovog puta pozivam sve pedagoge i nastavnike koji nas slušaju da se slobodno jave preko Asiteš sajta i za buduću saradnju, za sledeći festival, da se na vreme pripremimo, jer mi kao festival smo spremni da logistički pomognemo dolazak dece, kao što dolaze predstave iz cele Srbije, da tako i da dođu deca iz Srbije da pogledaju predstave u Beogradu, zašto da ne?
Najbolje predstave za decu i mlade, za sve uzraste u svim formama izvođačkih umetnosti na festivalu Pokrenimo priču, koji traje, jel tako, još 11. maja.
Tako je, još u subotu 11. maja, kada će biti prikazane dve predstave u pozorištu Lutaka Pinokio. Od 17 časova predstava Mesingani konj, baš pozorišta Lutaka Pinokio, dramska i lutkarska predstava i, kao što sam rekla, predstava Ispod površine, stanice Centra za savremeni ples, vrlo interesantna, zatvara festival u 19.15. Nama je veliko zadovoljstvo da sve one koji su nas pažljivo slušali i nagradimo, tako da će tri najbrža slušaoca dobiti ulaznice za predstavu koja zatvara festival večeras u 19.15 Ispod površine. Oni će ostaviti svoje ime i prezime i ulaznica će čekati na blagajni pozorišta Lutaka Pinokio malo ranije pre početka predstave.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song de mon qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I think you know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Poštovani slušalci, uveliko se razdanilo za one koji se tek bude. Evo da im kažemo da je danas subota, 11. je maj. Jutros temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna biće 25 stepeni, pred nama je jedan vedar i sunčan dan. Vremenske prilike uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. U saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija. A mi sada idemo u Zrenjanin. U okviru manifestacije Muzej za 10 naredne nedelje u Narodnom muzeju Zrenjanin dve izložbe, o kojima ćemo više saznati od Aleksandre Đukić iz preslužbe muzeja.
U okviru manifestacije Muzej za 10 u salonima Narodnog muzeja Zrenjanin u narednim danima biće otvorene dve izložbe. Prva će biti otvorena u salonu našeg muzeja u utorak 14. maja u 19. časova. U pitanju je izložba pod nazivom Milan Konjović, Dubrovnik, Mlini, Cavtat. Izložbu čini 30 radova našeg velikog umetnika i akademika Milana Konjovića, nastalih tokom njegove takozvane crvene faze 30. godina prošlog veka, kada letuje u Dalmaciji, koje se ponovo vraća i nakon Drugog svetskog rata. Na izložbi se nalaze i slike iz francuskog ribarskog mesta Kasis, prve sa primorskim motivima u Konjovićevom opusu. Sva ova dela nose snažnu ekspresiju, čulnu i kolorističku sugestivnost. Za razliku od vojvođanskih motiva, ovi mediteranski ciklus određuju prizori sa borovima i maslinjacima, tipična primorska arhitektura, ali i živopisni stanovnici. Autor izložbe je Nebojša Vasić iz galerije Milan Konjović iz Sombora, a nadležni kustos u Narodnom muzeju Zrenjanin i istoričarka umetnosti Olivera Skoko. Takođe, planiran je i bogat prateći program u vidu predavanja, radionice i filmskih projekcija, pa će tako u noći muzeja 18. maja u okviru izložbe sa početkom u 21 čas biti održano predavanje pod nazivom Čaj, život, Vengo, fantazija, na kom će kustoskinja Olivera Skoko posetiocima dočarati mediteranski hedonizam. Inspirisani tematikom izložbe, na drugom spratu muzeja biće izložena kamerna postavka prirodnjačkog odeljenja pod nazivom Plodovi Mediterana, a u atriumu našeg muzeja će biti upriličena arheološko-konzervatorska radionica pod nazivom 20.000 godina pod morem. U malom salonu muzeja u četvrtak 16. maja sa početkom u 19 časova biće svečano otvorena izložba pod nazivom Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata. Cilj izložbe i prateće kataloga je da na osnovu materijala etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin prikaže zoomorfne ornamente i njihovu bogatu simboliku. Na izložbi će biti analizirane i predstavljene kako realne predstave životinja, tako i one stilizovane forme. Analizom zbirke je utvrđeno da je zoomorfni ornament najčešće upotrebljavan na tekstilom interijeru, delovima pokućstva, nošnji, a pojavljuje se sporadično i na lulama i pojedinim zanatskim proizvodima. S obzirom na zastupljenost predmeta u okviru etnološke zbirke, ovim radom obuhvaćena je oblast Srednjeg Banata, ali i pojedina rumunska mesta iz Južnog Banata. Izložbom se ukazuje i na uzajamnost materijalne i duhovne kulture koja je duboko prožeta u tradicionalnoj kulturi Banata. Autorka je etnološkinja Narodnog muzeja Zrenjanin Branka Babić i moram napomenuti da će se u noći muzeja dve radionice tematski osloniti na izložbu zoomorfnih ornamenata, likovna radionica na krilima mašte i vajarska radionica Došao je petao o krilima lepetao. Ovom prilikom pozivam sve vaše slušaoce da posjete Narodni muzej Zrenjanin narednih dana, jer smo za njih pripremili zaista bogat program.
Poezija uživo u noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i kamenoj sali Radio Beograda.
Hladni pogled 70-ih, vesele 80-te, primjeri slikarske prakse hiperrealizma i postmodernizma u savremenoj galeriji u Zrenjaninu, odakle se telefonskom vezom u Novi Dan u 6 sati uključuje Sunčica Fenčov.
13. maja u salonu savremene galerije u Zrenjaninu otvara se izložba pod nazivom Hladni pogled 70-ih, vs. vesele 80-te, na kojima će biti predstavljeni primjeri slikarske prakse hiperrealizma i postmodernizma iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin. Na ovoj tematskoj studijskoj izložbi će biti predstavljeno oko 20 slika predstavnika umetnosti, odnosno slikarstva hladnog pogleda 70-ih i postmodernističkog slikarstva 80-ih godina 20. veka, a koje se nalaze u zbirci Savremene galerije Zrenjanin. Među umetnicima imat ćemo prilike, u stvari vidimo i dela Miodraga Miće Popovića, Milana Blanuše, Milorada Delecovića, Vladimira Tomića, zatim Nade Alavanje, Slobodana Trajekovića, Milenka Prvačkog i mnogih drugih. Izložba prikazuje i suprotstavlja različite stavove i shvatanje umetnika tokom ove dve decenije, odnosno tokom 70. i 80. godina prošlog veka, koji reflektuju kretanje umetnosti i društvu tog perioda. Kako je većina od predstavljenih umetnika učestvovala u umetničkoj koloniji Ečka, a takođe i tokom vremena izlagala na izložbama u Savremenoj galeriji Zrenjanin, oni su dosta uticali na formiranje umetničkih stavova i prodor novih tendencija u našoj sredini. Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i grad Zrenjanin, a izložba se održava u okviru manifestacije muzeja za 10. Evropske noći muzeja, a za sve zainteresovane posetice biće otvorena sve do 30. juna 2019. godine.
Moderna galerija u Valjevu pravi biser na našoj savremenoj kulturnoj sceni. Gospodin Vojislav Jovanović, magistar i direktor Moderne galerije, pa evo šta Moderna galerija priprema i za naredni period?
Pa u ovom trenutku imamo izložbu Jovana Sivačkog, nekadašnjeg profesora Likovne akademije u Beogradu, njegovi rani radovi, to je u stvari od samog osnivanja Moderne galerije bila praksa da se izlažu prvo rani radovi autora koji se izabere za izlaganje, a onda u nekim kasnim fazama nastavljamo da izlažemo njihova dela. Paralelno sa tom izložbom napravili smo izložbu u Umetničkoj galeriji u Užicu, to je iz kolekcije Moderne galerije, gde smo pridodali i dva mlada autora koja nisu izlagala nikada samostalno u galeriji, ali u kolektivnim izložbama jesu. To je Veljko Valjarević iz Užica i Kristina Pirković iz Beograda, tako da na neki način pokušavamo da kroz neke izložbe naglasimo i neku budućnost budućih autora u Modernoj galeriji. Na našu radost završavaju se projekti za novi prostor, gde će biti stalna postavka autora koji su izlagali u Modernoj galeriji, neko bi rekao Muzej fantastike, neko bi rekao Zbirka fantastike, vidjet ćemo kako će tačan naziv toga biti, ali činjenica je da će Valjevo u najužem centru grada, u najlepšem delu Valjeva, pored spomenika Desanke Maksimović, u jednoj prelepoj zgradi, to je stara zgrada u čijem je projektovanju učestvovao i deda Leonida Šejka, i dela Leonida Šejke će biti u tom prostoru. Faktički će biti svi autori koji su izlagali za ovih 35 godina. Mi iduće godine slavimo 35 godina, tako da će svi autori koji su izlagali u galeriji biti u stalnoj postavci u toj zgradi. U postojećoj zgradi Moderne galerije ostaće legat Ljube Popovića. Zahvaljujući projektu Gradovima u fokusu smo bogatiji za nekoliko dela koje su kulturno dobro Srbije. Naravno, za nas je najbitniji triptih Ljube Popovića, koji je nekad bio u Interkontinentalu. Nastavljamo i dalje za taj legat njegov da se borimo da dođemo do novih dela i novih radova. Na spratu tog prostora je preseljen faktički njegov atelje iz Pariza i sve ono što je ostalo u ateljevu posle njegove smrti. Tako da sa edukacijom dece i sa programima koji pravimo u tom prostoru pokušavamo da nekako napravimo i budućnost posetilaca Moderne galerije, a pokušavamo i da se družeći sa mlađim autorima koje po boju i tonu pripadaju Modernoj galeriji i programu Moderne galerije napravimo neku, kako bih rekao, buduću generaciju i posetilaca i izlagača u Modernoj galeriji.
Mladi autori donose i nove ideje, nove vidike i novu umetnost.
Pa da, definitivno. Ja bih se možda vratio nekoliko godina unazad, kada sam se prvi put na jedan ozbiljan način upoznao sa Modernom galerijom Valjevo. Tom prilikom sam imao i čast da upoznam Ljubu Popovića, koji je jedan od naših najvećih slikara savremenog doba, koji je jako puno uticao na mene kao i kolege koje su pripadale istom načinu izražavanja kojom je pripadao Ljuba Popović. I zahvaljujući tom poznanstvu sa Ljubom Popovićem, kada je on ukazao da moj rad treba pratiti. I nekoliko godina nakon tog mog upoznavanja sa čitavom pričom Moderne galerije Valjevo, ja i moja koleginica koja je moja generacija smo imali tu čast i privilegiju da uđemo u kolekciju Moderne galerije Valjevo. Prvi put smo izloženi kao deo kolekcije u Užičkoj galeriji, što je za mene posebno važno, zato što je Užice moj rodni grad, tu sam se predstavio i svojim sugrađanima i tu odatle sam započeo neki svoj put. Prvo mi je ukazana jedna velika privilegija i čast da se nađem među jako, jako važnim imenima naše likovne scene. Neki od njih, nažalost, nisu živi, mada manje njih je živo danas. Ostavili su jedan ozbiljan i neizbrisiv trag na planu slikarstva i na uopšte globalnom planu umetnosti kod nas.
O, kad kažete susret sa Ljubom Popovićem, u čemu je on uticao na vas? U tehnici, motivima ili je prosto njegova harizma bila ta koja vas je povukla?
To je interesantno, ta harizma. Zapravo, mislim da čitav taj pokret zvani medijala je imao neki uticaj na mene i naravno ne samo taj pikturalni deo koji sam ja mogao da dodirnem prvim pogledom na njihove slike ili crteže, da, on je jako bio važan, ali i ono što su oni imali da kažu, ti njihovi tekstovi ili razgovori koje sam ja preslušavao su imali možda još jači uticaj na mene, jer time su oni oblikovali pojedini članovi medijale koje izrazito poštujem, su oblikovali mene kao ličnost. U prvom nekom susretu sa slikarstvom bio sam veoma sam za sebe i sirov i težak i neke misli koje su me mučile ili informacije do kojih sam dolazio su bile isto takve sirove i koristio sam ih kroz sliku ili crtež na jedan tvrd način ili govorio sam to na način koji nije baš prijamčiv. Ali danas tim nekim sazrevanjem ili ličnim evoluiranjem kroz slikarstvo ili crtež došao sam do nekih drugačijih saznanja ili saznanja da, na primjer, okrećem se ka nekim drugim stvarima, ka životu, a pre sam polazio od smrti. Sada u posljednje vrijeme istražujem neke vrtove, mislim vrtove koji ni meni nisu poznati, to su neke moje podsvjesne možda staništa ili neka mjesta u kojima, koje ja crpim iz spoljašnosti i onda negdje kasnije u svom ateljeu sa sobom oblikujem u neke forme ili u neke oblike koje kasnije čine jednu cjelinu nekog prostora sa nekim elementima koji su ili oštećeni ili unakaženi ili prilično podignuti na neki viši estetski nivo i onda sve to čini jednu cjelinu koju kasnije nazivam slika.
Da li imate neku boju koja vam je sada trenutno recimo glavna?
Trenutno preokupacija zelena boja. Zelena boja apsolutno trenutno čini sve što se tiče mog slikarstva, čak se pojavlja i u crtežu. Mogu da kažem da sam zelenu boju već dotakao na fakultetu, mada sam je razbijao ili se negdje provlačila kao jedan detalj. Međutim, ona se vremenom na neki način čudan za mene samog pojavila kao glavni akcenat na čitavom mom slikarstvu. To jest, ona preokupira čitavo platno i onda pojedini drugi tonovi se pojavljuju kao elemenat likovni, koloristički, koji pariraju tom zelenom površinom. E sad, unutar te zelene površine dešavaju se svakakve čudne stvari koje ja naravno stvaram iz svoje podsvesti, tako što sam sakupio neke informacije iz literature ili iz filma ili uopšte iz spoljnog sveta. Meni je jako važno da budem u komunikaciji sa prirodom, zato što ja kasnije, kada se zatvorim u svoja četiri zida, tu prirodu pokušavam da deformišem ili da je prikažem onakom kako se ja sećam. U posljednje vrijeme ili sećam se svog djetinjstva, pošto sam dosta provodio vremena na selu, ta zelena boja se pojavila kod mene kao nešto što me podsjeća na sopstveno postojanje.
Recite o tom nekom stvaralačkom nadahnuću, da li imate osjećaj da putujete kroz vreme i prostore?
To definitivno. Baš sam pominjao te intervjue Ljube Popovića koje sam preslušavao kao student i sjećam se da je on rekao da u trenucima kada slika, on zaboravi na svoje lično postojanje i da je to najveća plata koju je dobio. On je to tako nekako šaljivo rekao. I ja zaista smatram da u tim trenucima kada ste sami sa sobom u svom ateljevu, sa svojim platnom i ako vas slika potao, ako vas slika muči, jer slika je uopšte nije jednostavna tvorevina i veoma je teško raditi na jednoj slici, onda vi toliko nestanete sa ovih prostora, da tako kažem, da se udubite u ono što stvarate i počnete da živite taj svijet koji sami kreirate. I u tim trenucima vi ne osjećate nikakve druge taktove, nikakve druge, da li je u pozadini možda i neka muzika ili bilo šta da se dešava, vi nemate više nikakvu komunikaciju, nikakav dodir sa tim, zato što ste veoma, veoma daleko otišli u tome što vi sada stvarate.
Mladi umetnik čije ime treba zapamtiti, kako je rekao Ljuba Popović, je?
Veljko Valjarević.
Izložba?
Izložba je trenutno iz kolekcije Moderne galerije Valjevo u Užicu.
Kada će biti?
Traje do kraja maja.
Mlade nade, neki novi Ljuba Popović koji će se roditi opet u Valjevu ili možda u okolini Valjeva ili eto u Užicu. Da li Moderna galerija i na to misli kada pravi svoje koncepte?
Pa naravno, to je i Ljuba. Prvo, jako je, kad već pričamo o nekih 35 godina galerije, galerija je osnovana da bi bila Ljubina. A on je bio dalekovit pa je shvatio da bez izložbi drugih autora jedan prostor posvećen jednom čoveku ne može da živi dinamiku i ne može da doživi ono što treba da doživi i ne može da vrati posetiocima adekvatnu poruku. Ljuba je izlagajući velika imena, znači Medijala je bila neka okosnica Moderne galerije, periodično postavljao neke tematske izložbe. Da li je tema bila akt, da li je tema bila odsečene glave ili nešto slično. I uvek je uz ona imena koja su izlagala u galeriji dodavao nekog od mlađih koji je uz te dokazane umetnike stasavao. Mislim da je to dobra ideja i da galerija treba da sačuva tu praksu i ovo što se dešava u Užicu je samo jedan put da se pokaže da postoje naslednici i medijale i medijalnog, zovite kako hoćete, ili fantastike, a trenutno u Srbiji to je onako poprimilo jedan ozbiljan onako mah, ima dosta autora koji se na taj način kao umetnici izražavaju, a to je nešto što je po meni originalno srpsko na neki način. Vrlo je malo tih u svetu sličnih pokreta kakav je bio medijala, su bili ljudi različitog pogleda na života skupljeni oko jedne ideje, a u stvari oni su sukupe svojih mišljenja pretvorili u ideju, to nisu bili istomišljenici. Tako i to i danas. I sve ovo što je Veljko pričao na jedan način govori o tome da odnos slikara i platno i odnos onoga što su negde u podsvesti prošli, videli, jeste najveća snaga slikarska kad to prenesete i pokažete nekome. Činjenica da ono što vredi uvek ispliva na površinu, tako da se ja nadam da i oni koji postepeno kroz neke kolektivne izložbe moderne galerije budu nastupali da će doći do situacije da i sami izlažu u galeriju.
U ritmu muzike za ples, poštovani slušalci, u 6 sati 21 minut iz Valjeva i Užica idemo u Šabac. Humanitarna izložba i još jedno veliko srce Šapca. Slušamo Veru Mitrović-Kulačin.
Izložbom osjećanja Šapčani su pokazali koliko su humani i koliko vole umetnost. Kulturni centar i članovi grupe Impuls želeli su da sačuvaju uspomenu na Anu Popović, koja je izgubila bitku sa retkom vrstom tumora. Njena borba je nekoliko puta ujedinila humane Šapčane. Pored reprodukcija slika Ane Popović, svoja dela izložili su i njeni prijatelji, a novac od prodatih radova po odluci njene porodice biće prosleđen Jovani Nikolić iz Uzovnice za dalje lečenje. Izložba osjećanja postaće tradicionalna, osim po slikama i humanosti, biće zapamćena i po tome što je otvaranje bilo prepuno emocija. Prva godina bez mlade umetnice, ali sa Anom u srcu, kako su naglasili njeni prijatelji. Njena vera i snaga su i dalje svima velika inspiracija i zato je svako, pored slika, postavci dao, kako su naglasili, i deo svojih osjećanja. U biblioteci Šabačkoj se čita, uči, ali i stvara. Svoje radove povodom Dana Evrope izložili su najmlađi umetnici. Izložba je otvorena uz poruku da su mir, dijalog i sigurnost prioriteti svakog svesnog i modernog društva. Grad Šabac inače je postao pridruženi član nevladine organizacije Evropa Nostra, najstarije organizacije za zaštitu kulturne baštine u Evropi. Potpisan je berlinski poziv na akciju, kojim se svi oni koji donose odluke pozivaju da kulturi posvete veću pažnju.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beograd u pola 4 kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Osmeh, tugu, strast
nemam više ništa tvoje. Rekla si, rekla si da se nećeš vraćati. Rekla si, plašite da to neću shvatiti. Lepo je, lepo je, mada posle boli da. Ljubav je, ljubav je ono koji voli. Znam, nisam više tvoj, nije isti svet, vidim samo sive sene. Znam da u srcu tvom nema ničega, nema ničega za mene. Rekla si, rekla si da se nećeš vraćati. Rekla si, plašite da to neću shvatiti. Lepo je, lepo je, mada posle boli da. Ljubav je, ljubav je ono koji boli.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, ovoga jutra govorimo o plućnoj hipertenziji. To je retka, izuzetno teška i progresivna bolest koja pogađa uglavnom mlade osobe uzrasta od 20 do 40 godina. Bez adekvatne terapije prosječan životni vek im je kraći od 3 godine. Naši gosti ovoga jutra, poštovani slušalci, su Miloš Lazić i Mirko Glavinić, ljudi koji su osnovali udruženje osoba sa plućnom hipertenzijom. Pre svega da im poželimo dobrodošlicu i da pitamo gospodina Mirka Glavinića kakve su to sve problemi.
Kao prvo, hvala što ste nas pozvali, pozdrav svim slušaocima. Pa kao što ste i rekli, plućna hipertenzija jeste zaista jedna retka bolest, teška i progresivna. Kad kažemo retka, onda govorimo o nekih 35 ljudi na milion stanovnika oboli od plućne hipertenzije, što znači da ih negde u Srbiji ima između 300 i 350 obolelih. Mi smo do sada uspeli da dijagnostikujemo 180 osoba, znači negde još 180 osoba nedostaje, potrebno ih je dijagnostikovati. S obzirom da je retka bolest, samim tim se jako teško i dijagnostikuje. Da bi se dijagnostikovala plućna hipertenzija, potrebno je negde između 2 i 3 godine, to je neki svetski standard da bi se dijagnostikovala plućna hipertenzija. To je jedno vreme koje pacijenti zaista provedu u jako teškoj situaciji, jer oni od dobijanja tih simptoma koji su karakteristični za plućnu hipertenziju, kada dobiju te simptome, oni već, njih je te bolest napala. I ti simptomi koji oni imaju, oni su više karakteristični za neka češća obolenja u smislu astme. Znači, oni imaju kratak dah, ono što su mogli juče ili preključe da urade, više ne mogu. Kada pričamo o nekim kućnim poslovima, za njih to postaje potpuno nemoguće. Ne mogu izaći više na prvi ili na drugi sprat, jer osjećaju ogroman zamor. I tu negde opet dođemo kad se jedna mlada osoba, kao što ste rekli, to su uglavnom mlade osobe među 20-40 godina, dođe kod doktora u primarnu ustanovu, kad se požali da više ne može ono što je moglo, da ne može, da teško diše, dođe se do toga da doktor posumnja da se neko možda ugojio, neko ulenio, ima veze sa godinama, i jednostavno takva osoba onda nestane u sistemu. Bolest je izuzetno progresivna. Oni bez adekvatne terapije, prosečan životni vek je kraći od 3 godine. I oni jednostavno vremena nemaju za čekanje. Mi smo upravo i osnovali udruženje obolelih od plućne hipertenzije, ne bili dodatno pokušali da podignemo svest u javnosti, a pre svega i kod struke, jer pre 3 godine o plućnoj hipertenziji su u Srbiji jako malo govorilo, gotovo se nije ni znalo. Mi smo za ove 3 godine uspeli, da kažem po znacima navoda, pronađemo 15 vrhunskih stručnjaka iz oblasti kardiologije i pulmologije, koji su prepoznali problem plućne hipertenzije, uključili se aktivno, formirali smo 4 centra za plućnu hipertenziju, da se ti bolesnici sada mogu i dijagnostikovati, lečiti ih, hospitalizovati. To je bio, da kažem, ključno da se pacijenti mogu dijagnostikovati. Ono što sa čime se susrećemo sada, to je problem nedostatka adekvatnih terapija, problem psihosocijalne zaštite koju oni gotovo i nemaju. Mi smo razumeli potrebe osoba sa plućnom hipertenzijom i sad to razumevanje pokušavamo na nadležne da preselimo, ne bili dobili neke specifične usluge psihosocijalne zaštite.
Kada kažete plućna hipertenzija, o kakvom to pritisku se radi?
Da, to je povišen pritisak u plućnim arterijama. On se javlja usled toga što su kod osoba sa plućnom hipertenzijom arterije u plućima iz nekog razloga sužene, odnosno krute, nisu elastične kao kod zdravijih ljudi. I onda u trenutku napora mi iz tela trošimo kiseonik. Desna komora srca se uvećava i pokušava kroz, da kažem, arterije da upumpa što više krvi u pluća, gde bi se obogatilo u plućima kad udahnemo, onda dobijemo kiseonik dodatni u krvi i on se kroz levu komoru premesti u organizam i na taj način se nadomesti nedostatak kiseonika. Kod zdravih osoba se arterije šire i onda veća količina krvi može da dođe u pluća, mi udahnemo par puta kao zdravi i nama se ti pritisci svi izjednače, odnosno puls nam se smanji, telo dobije dovoljno kiseonika. Kod osoba sa plućnom hipertenzijom su ta centralna plućna arterija iz nekog razloga sužena i tu se onda pojavljuje taj visok pritisak. Kao reka kad je široka, odnosno kad se suzi, onda se tu se povećavaju pritisci na sudove. I onda kod osoba sa plućnom hipertenzijom desna komora srca radi pod ogromnim opterećenjem, pokušavajući da domesti tu količinu krvi i kiseonika u telu. Nažalost, usled tolikog opterećenja, ona se uvećava, dolazi polako do slabljenja i jednostavno gubi funkciju.
Telo ne može da bude baš prepreka da se živi jedan ipak normalan život, a evo tu je Miloš Lazić, profesor fizičkog vaspitanja, fizičke kulture, isto tako član udruženja osoba sa plućnom hipertenzijom. Kako ste vi otkrili koliko to uticalo na vaš život, ovu bolest?
Pozdrav svim slušalcima, hvala što ste nas pozvali u emisiju. Ja sam 2016. godine otkrio da bolujem od ove bolesti, a pre toga 2 godine je to bilo traženje adekvatne dijagnoze. Lutali smo od lekara do lekara, svašta nešto mi govorili, te astma, malo sam se ugojio, te alergije, dok nisam došao 2016. do profesora Ristića na kliničkom centru i tu su mi dijagnostikovali plućnu hipertenziju. Bukvalno 2 godine raznorazni lekovi koji apsolutno nisu mogli bilo šta im poboljšati što se tiče zdravstvenog stanja. Nažalost, 2016. godine sam upao neku malu krizu. Jedno 4 dana je bila borba za život. Srećom, kažem opet, na kliničkom centru su prepoznali, odnosno dijagnostikovali moju bolest, tako da od tada vodimo borbu.
Recite, koliko to utiče na vaše redovne aktivnosti? Vi ste profesor fizičkog vaspitanja.
Tako je. Pa utiče dosta. Od ranog jutra, naravno, kreće se s terapijom. Ja imam specifičan taj posao da radim u školi, predajem fizičko. Imam sreću. Tu je udruženje koje mi je upoznalo sa bolešću. Upoznalo je čak i moje kolege. Tako da ima dosta razumevanja oko mene što se tiče neke pomoći i svega toga. Ali je izuzetno teško živjeti.
Kako izgleda jedan vaš dan? Gde te tegobe dolaze najčešće do izražaja? Pa, gde je najteže?
Najteže je pri nekom naporu, ali to su neke, eto, 10 stepenika, to je već veliki problem. Ili bilo kakav neka malo uzbrdica ili tako nešto, već dolazi do zamora, gubljena daha i baš onako specifično jeste, što mi ovako ne delujemo fizički bolesni, ali izuzetno teško.
Znači problem sa dahom.
Tako je.
Kako radite u svojoj struci? Tako. Da li vežbate? Čime se bavite?
Vežbamo, naravno, časovi redovne nastave, fizičko vaspitanje, moraju se održavaju. Vežbamo, srećom, kažem, tu su mi kolege, pomažu mi. dosta, ima neke vežbe koje mogu, ali od 2016. dosta toga i ne mogu, ali kažem, uz adekvatnu terapiju dosta se poboljšalo stanje, tako da svakim danom sve bolje i bolje.
Miloš Lazić i Mirko Glavinić, poštovani slušalci, naši gosti u novom danu. Mi govorimo o plućnoj hipertenziji, o udruženju osoba obolelih od plućne hipertenzije. Mirko, vi ste jedan od osnivača ovog udruženja i znate mnogo o ovoj bolesti. Pa koji su uzroci ove bolesti, zbog čega se ona javlja?
Da, pa kao što smo rekli, ona je retka bolest. Tačni uzroci kod većine obolelih se ne znaju, znači ona se jednostavno desi. Kod dela pacijenata ima i neke genetike od ranije, kod dece se javi usled raznih oboljenja srca, odnosno uzrok od srčane mane može da nastane plućna hipertenzija, dok kod većine se ne zna. Jer onog dana kad se bude znao uzrok nastajanja plućne hipertenzije, tada će se i pronaći lek.
To bi rekli da je to bolest nekog našeg novog doba.
Tako će da ispadne, jer o plućnoj hipertenziji se recimo intenzivnije govori u posljednjih 10 godina. Međutim, ona je sigurno postojala i ranije, ali nije jednostavno bila prepoznata kao da bolest postoji. Jeste bolest novijeg veka, kao što ste rekli, mnoge institucije su se angažovali, ne bili pokušali da pronađu lek za plućnu hipertenziju. Za plućnu hipertenziju za sada lek ne postoji. Postoji 14 terapija koje su odobrene u svetu, koje se koriste u tretmanu plućnih hipertenzije, one u određenoj kombinaciji, daju se kombinovane dvostruke i trostruke terapije, one pacijentima značajno umanjuju simptome. Ono što je jako važno, popravljaju kvalitet života, faktički ih vraćaju u jedan normalan život i opet još najvažnija statistika je da im dvostruko ili trostruko produžava, čak i četvorostruko produžava život, ali je važno da se terapija da na vreme. To je ključno u svemu.
I šta je suština te terapije?
Plućna hipertenzija je sistemska bolest. Znači, neko ko ima plućnu hipertenziju ne boluje samo od plućne hipertenzije. Znači, to je jedan sistemska bolest koja je dovela i do pojave plućne hipertenzije uspred raznih mikrocirkulacija i raznih poremećaja u telu. Evo, baš sam sad Miloša, dok sam i slušao, on je jedan tipičan, odnosno specifičan primer kako to funkcioniše. Znači, 2 godine je tražio terapiju, za to vreme je izgubio dragoceno vreme. On jednostavno dan bez terapije ne smije da provedu, jer jednostavno bolest ne može da se nadomesti terapijom. Važno je da u što ranijem stadijumu dobiju terapiju. On, nažalost, ponovo, kad je dobio diagnostiku, on je godinu dana opet bio bez terapije, jer tada u Srbiji nisu bile dostupne terapije. Mi smo našim angažovanjem kao udruženje uspeli da realizujemo čitav niz projekata i ono što zaista moram da pohvalim, imali smo sreću da smo pronašli zaista fenomenalno, odnosno sjajne sagovornike i u Ministarstvu zdravlja i u Republičkom fondu koji su prepoznali problem plućne hipertenzije. Mi imamo za sada dodobre nekih 3 terapije, to su osnovne, to su neke terapije koje su za, da kažemo, početnu fazu bolesti. Međutim, kako je bolest progresivna, oni vrlo brzo ostanu bez adekvatne terapije, pa se mi nadamo našim delovanjem, pa evo i ovim gostom u vašoj emisiji, da ćemo podići još dodatno malo svest, da će se shvatiti da tim ljudima zaista treba hitna pomoć.
I da plućna hipertenzija kao takva postoji. Miloše, da li vama neka posebna klima više odgovara nego, evo, recimo, boravak u gradu? Da li možda boravak u planini ili na moru više prija vama?
Pa na planini baš i ne, zato što je manje kiselnika, ali more je ono što svima nama obolenima plućne hipertenzije pomaže, odnosno bude nam dosta lakše što tiče disanja i svih tih napara.
Poštovani gosti, da napravimo pauzu, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Miloš Lazić i Mirko Glavinić iz udruženja osoba obolelih sa plućnom hipertenzijom, poštovani slušalci, naši gosti ovoga jutra u Novom danu. Mirko, evo, vi ste u toj borbi protiv bolesti koja je i vas, nažalost, zadesila, osnovali udruženje. Koliko članova ima udruženje?
Za sada broji više od 1000 članova, što je onako jedan vrhunski uspjeh za jedno malo udruženje koje se bavi retkom bolešću. Od toga imamo preko 90 članova koji boluju od plućne hipertenzije, a nekih 60% njih su osobe mlađe od 40 godina. Udruženje kao udruženje je relativno mlado. Mi postojimo svega 3 godine, ali smo se zaista potrudili da za ove 3 godine prisustvujemo, pa ja mislim, na svim mogućim seminarima, na svim mogućim edukacijama ne bili saznali što više o plućnoj hipertenziji. Naši profesori, doktori čak kažu da smo mi neko ko zaista zna, ne sad u stručnom delu mnogo više od njih, ali neko ko zaista, mi smo ljudi koji zaista baratamo apsolutno svim aspektima plućne hipertenzije, kako u prošlosti, tako u budućnosti, tako i u sadašnjosti. Trudimo se, znanje nam je u stvari najveći alat koji imamo, u stvari to nam je ključ uspeha, da pokušamo kao udruženje da dođemo do što više informacija, da prenesemo osobama i njihovim porodicama, osobama sa plućnom hipertenzijom, njihovim porodicama, jer jednostavno kada neko dobije plućnu hipertenziju ne postoji mogućnost da on nešto više sazna. Mi pre 3 godine nismo, kad ukucate na Google plućna hipertenzija, mogli ste naći par stručnih tekstova na španskom, na engleskom, na francuskom, znači apsolutno ništa nije postup. Mi smo preverili do sad preko 800 tekstova, imamo fenomenalni website, organizujemo sastanke sa pacijentima. Mi smo prošle godine organizovali sa našim doktorima jedan stručni seminar povodom Svetskog dana plućne hipertenzije, to je bio međunarodni regionalni seminar, sada 11. maja imamo novi seminar gde će nam doći predstavnici i fonda, predstavnici ministarstva, doći će svi naši stručnjaci koji se bave plućnom hipertenzijom, tu će doći naši pacijenti, naši članovi, njihove porodice, gde će imati priliku da na nestručnom nivou, nego na nivou koji je podoban i podesan za pacijente i osobe sa plućnom hipertenzijom, čuju predavanja vrhunskih profesora. Ja sam putovao u Ameriku, ne bili slušao takvo predavanje, ne bili čuo nešto novo ili nešto bilo što o plućnoj hipertenziji da ja mogu da razumijem. Jer to nam je onako jedan pokazatelj da jesmo na pravom putu. Sve te osobe sa plućnom hipertenzijom kod nas apsolutno mogu dobiti sve informacije o doktorima, o lečenju, o terapijama, znači bilo šta što je neophodno za njihov dalje život da bi ga kvalitetnije proveri.
Svetski dan obolelih od plućne hipertenzije, je li tako?
Faktički, Svetski dan plućne hipertenzije se obeležava 5. maja. Međutim, s obzirom da je bolest specifična, maj mesec je mesec plućne hipertenzije. I to je jedan globalni projekat gde 89 zemalja sveta, gde postoji udruženje pacijenata na svim kontinentima, obeležavaju maj u mesecu takozvani Svetski dan plućne hipertenzije, ne bili pokušali dodatno da edukujemo javnost o postojanju jedne bolesti. I onda smo shvatili kao retka bolest, ako kažemo 5. maja jeste plućna hipertenzija, to je dobro, mediji će obrate pažnju na nas, međutim 6. maja dođe Đurđevdan, 9. maja su Rusi ušli u Berlin i onda jednostavno vi kao nestanete. I onda tokom maja mi sprovodimo čitav niz aktivnosti, ne bili skrenuli pažnju dodatno na plućnu hipertenziju.
Pa evo, ajde da nam navedete neke od aktivnosti koje udruženje osoba obolelih od plućne hipertenzije organizuje ovoga maja.
Da, pa evo, kao što sam rekao, prvo imamo taj jedan stručni deo gde ćemo se direktno vratiti pacijentima sa našom strukom, to je taj seminar koji organizujemo 11. maja, a ono nešto što sa ponosom možemo da najavimo kod vas u emisiji, to je takozvana, mi smo je nazvali trka nade. Zamislili smo jedan porodični dan gde će doći porodica, znači ne samo obolelih, nego smo zamislili jedan porodični dan gde ćemo pokušati da napravimo promociju porodičnih vrednosti. Jer mi kao udruženje ne želimo da bude fokus plućne hipertenzije. Mi želimo da se o plućnoj hipertenziji priča na jedan potpuno drugačiji način. I odmah smo osmislili tu jednu trku, jer zašto trka? Moramo napraviti mali uvod. Za osobe sa plućnom hipertenzijom slovi da su medicinski sportisti. To zaista u dokumentaciji stručno stoji da su medicinski sportisti, jer usled suženih arterija u plućima njihovo srce radi pod ogromnim opterećenjem, odnosno kaže se da non stop trči maraton, odnosno da radi kao srce kao 7 aktivnih sportista. S tim što sportisti imaju tu mogućnost da sednu, da se odmore, a oni nažalost taj luksuz nemaju. I onda smo na taj način teli da organizujemo takozvane tri trke. U prvoj trci na 3600 metara sve tri trke se dešavaju u Košutnjaku, da kažem u plućima Beograda. To je nešto što je ovako, ajde, imalo nekog i smisla tamo organizovati. U toj prvoj trci na 3600 metara će učestvovati porodice sa svojom decom. Vreme se ne meri, ali je važno da sve te porodice koje krenu zajedno moraju zajedno i proći kroz cilj. I tada će dobiti jednu simboličnu nagradu u vidu medalje, u vidu diplome. Trku na 7200 metara, to je trka 2, tako smo je nazvali, tu ćemo da promovišemo vrednost zajednice, odnosno vrednost timova. Tu će biti timovi sastavljeni od pet i više ljudi koji će ponovo zajedno morati da krenu i zajedno da pređu 7200 metara kroz šumu Košutnjaka. Što se kaže, uvijek postoji neka malo slabija karika, cilj je da taj tim pomogne toj najslabijoj karici da završi trku. I treća trka je najsimpatičnija, ona je vezana za roditelje koji će doći sa decom mlađom od 10 godina, to je jedna trka sa preprekama, gde će roditelj simbolično dobiti jednu čašu punu vode i sa detetom će morati celu tu stazu vrlo zahtevno da prođe i to što je ostalo vode daće detetu simbolično da popije, pa smo tu trku nazvali kao malo vode na dlanu. Tu pokušavamo u stvari da skrenemo pažnju da deci treba pažnja, da roditelj mora da bude usresređen na dete, da ne smemo da ga pustimo, što se kaže, niz vodu, nego da moramo da budemo zajedno sa njim i da on može da očekuje pomoć od roditelja. Organizovat ćemo i niz edukacija, što iz ekologije, imat ćemo jednu ultimativnu trku koja se zove Đubretiring, jednu deponiju na Košutnjaku koju ćemo svi zajedno očistiti, porodice i timovi će dobiti džakove, dobit će rukavice i na kraju smo organizovali jedan piknik, odnosno jedan ručak porodični za sve.
Sve to 25. maja na Košutnjaku.
25. maja na Košutnjaku, sve informacije postoje na našoj web strani i na našem Facebooku, zove se Facebook stranica je Trka Nade, tamo postoji jedan link gde pozivamo ljude da se prijave, da zajedno učestvujemo u jednom zaista porodičnom danu gde je negde iza leđa stoji ta plućna hipertenzija, da pokušamo na taj jedan zdrav način da svi doživimo šta doživljavaju ti ljudi, da ostanemo faktički bez daha zbog ljude koji boluju s plućnom hipertenzijom.
Miloše, hoćete li vi trčati neko od ove tri trke?
Ja kao razredni starešina u osnovnoj školi Kneginje Milica i cijelo moje odeljenje šestog razreda će doći sa roditeljima i sa braćom i sestrama, tako da ćemo mi simbolično, ne možemo da trčimo, ali ćemo i šetati taj jedan deo i zajedno proći kroz cilj. Sve ovo je fenomenalno, je opet moram da pozdravim i tu decu koja kome se nalazi starešina koji, eto, i oni su prepoznali i trude se oko svog razrednog svaki dan da mi pomognu, eto, i roditelji, naravno, njihovi, tako da ćemo mi učestvovati s jednim timom na toj trci.
Mirko, kakve su nade da se ova bolest nađe na nekom dnevnom redu u Ministarstvu zdravlja da više učestvuje i pomogne?
Čitav naš napor i sve to što radimo jeste, podižemo mi svest u javnosti, ali jednostavno želimo i da još više sarađujemo sa nadležnjima. Ja sam rekao, mi zaista imamo sreću. Zaista imamo sreću da imamo tamo dobre sagovornike, ali naravno mora se napraviti mnogo veći napor, pronaći sredstva kako ovim ljudima pomoći. Rekao sam, oni zaista nemaju vremena da čekaju ni jedan dan. Ako postoji terapija, po Bogu treba dati tim ljudima tu terapiju što pre.
Da li je to skupa terapija?
Generalno, kad pričamo o terapijama za retke bolesti, one jesu skupe. Znači, tu nema reči. Međutim, terapije za plućnu hipertenziju među retkim bolestima spadaju među najjeftinije. I onda kada nas pitaju koliko koštaju te terapije, one zaista koštaju od 10 do 15, 20, 25 hiljada eura je godišnja terapija. To je zaista ogroman novac. Međutim, kad stavimo to na tas, svi kažu, aha, toliko košta. Ali ako bi stavili na drugi tas, koliko košta život osobe dok postaje trajni, 100% invalid i koliko košta na kraju državu da leči osobu koja je trajni invalidit. I kad neko boluje od retke bolesti, ne boluje samo Miloš od retke, cela njegova porodica, celo njegovo društvo boluje, bukvalno boluju svi zajedno plućne hipertenzije. Onda kad bi to stavili na taj neki drugi tas, onda bi mi shvatili u stvari koliko je jeftina ta terapija koja će njima da omogući normalan život, koji će im produžiti život. Ono što nismo rekli ranije, većina njih provodi više od 14 sati na koncentrovanom kiseoniku. Znači, oni imaju koncentratore kiseonika kuće gde provode više od 14 sati sa kanilama u nosu da bi dobili To je jedna od terapija. I sad imamo slučaj da imamo članove koji su iz Leskovca, koji su iz Vranja, treba dođu na kontrolu u Beograd. Oni moraju dva ujutru da dođu, krenu da bi stigli u 9 na kontrolu. Kontrole im obično traju po 4-5 sati ili su jako teške, kompleksne, moraju nekoliko tih checkpointa da prođu. Dok završe sve to, oni posle moraju ponovo se recimo vrate u Vranje ili Leskovac. Oni nemaju mogućnost da budu toliko dugo bez kiseonika. Mi smo zbog toga i u prostorijom instalirali dve stacione jedinice sa koncentratornom kiseonikom, gde oni mogu doći, osvežiti se, dobiti terapiju, prespavati i tu, ajde kažem, rehabilitovati se malo. Vi imate slučaj sada da ste bili večeras ili odete sutra uveče ispred Tiršove ulice, vi ćete tamo da vidite bar 15 automobila gde očevi spavaju kolima celo noć. Znači, ne samo za plućnu hipertenziju, nego generalno su im supruge i deca na univerzitetu u Tiršovoj ulici. Udruženje nam se nalazi na Novom Beogradu. Ja mogu dati, znači, moj telefon koji je 060-333-8342. Mogu nam se javiti, mogu putem sajta, mogu putem Facebooka, Instagrama, znači gde god ukucaju sada plućne hipertenzije, izaći će naše udruženje. Mi eto možemo ono usmeriti ako ništa ili ako već sumnju da imaju simptome, možemo ih uputiti kome da se obrate.
Poštovani slušatelji, naši gosti ovoga jutra Miloš Lazić i Mirko Glavinić iz udruženja osoba obolelih od plućnih hipertenzije 25. maja, velika trka nade na Košutnjaku, bit će to tri trke, prva je trka porodica, druga trka timova i treća trka pod nazivom Malo vode na dlanu. Miloše, Mirko, hvala vam na razgovoru, na svim ovim informacijama, želimo vam mnogo sreće i uspeha u radu.
Hvala i vama što ste nas pozvali da pričamo zaista o ovoj, možda maloj, ali izuzetno velikoj i važnoj temi. Mi se nadamo da ćemo biti pozvani ponovo u nekom skorijem periodu da napravimo neku rekapitulaciju, da vidite vi da li smo mi napredovali i koliko smo napredovali u svemu ovome.
Tako.
Hvala vam još jednom.
Hvala puno.
Hvala i vama, svako dobro. Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Povodom Dana pobede nad fašizmom, Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova prikazali su u Nišu na paradi odbrana slobode vojnu snagu, pripremljenost i sposobnost. Predsjednik Vučić naglasio da je Srbija slobodna zemlja i neće nikome dozvoliti da njena sloboda bude ugrožena. Ocenio je prikaz ocenom vrlo dobro i zahvalio pripadnicima vojske i policije koji su, kako je istakao, naš ponos. Posebno veće za ratne zločine Osnovnog suda u Prištini produžilo je pritvor za još 2 meseca Zlatanu Krstiću iz Kragujevca, uhapšenom sredinom aprila zbog sumnje da je 1999. počinio ratne zločine u selu Donje Nerodimlje. U prva 4 meseca ove godine ostvaren je suficit u državnoj kasi od 5,5 milijardi dinara, istakao je ministar financija Siniša Mali u razgovoru sa misijom MMF-a koju predvodi Jan Kes Martin. Grčki parlament izglasao je poverenje vladi premijera Aleksisa Ciprasa nekoliko nedelja pre izbora za Evropski parlament. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će se razgovori o trgovini između Sjedinjenih Država i Kine nastaviti i da tarife koje je Amerika uvela mogu, ali ne moraju biti ukinute u zavisnosti od ishoda pregovora. Srpska džudistkinja Milica Nikolić osvojila je bronzanu medalju na Grand Slamu u Baku i napravila još jedan važan korak ka plasmanu na Olimpijske igre u Tokiju.
U polufinalu Masters turnira u Madridu Novak Đoković će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Meč počinje u 16 časova uz prenose na našem prvom programu. Vreme danas pretežno vedro, na istoku vetrovito, ali i sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša od 21 do 25 stepeni, u Beogradu od 11 do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Tamo neke stvari nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi se. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar.
Poštovani slušalci, u 7 sati idemo u Pirot. Tamo nas pričom vodi Maja Mijalković.
Varljivo majsko proleće. Čas kiša, čas sunce. Mnogi su skloni da duhovno stanje pripisuju meteorološkim oscilacijama. Ratari se raduju, majska kiša je blagodet. Onima koji zemlju ne vole, ni u saksi, smeta svaka kapljica. Proleće je probudilo najviše maturante. Male, velike i one što izbegavaju da kažu koji jubilej obeležavaju. Piroćanci za decu odreše kesu i preko mere, da im se ne spočitava kako bi se ovde reklo da su stisnuti. A krajnja računica nije nimalo naivna, da se obuči i opremi jedan maturant treba između 20 i 30 hiljada dinara. Lep gest ovih dana poštovalaca prirode. Posle desetak dana praznovanja očistili su izletišta. Očigledno je ekološka savest proradila. Ako je ovo bio početak, nadamo se da će priroda dobiti saveznike u borbi da opstane i na taj način vrati ljude iskonskoj potrebi da žive po njenim pravilima. Neki od gradskih čelnika prisustvovali su prezentaciji pametnih gradova Finske. Kažu dragoceno iskustvo i pokušaće da i Pirot postane pametan grad. Za sada bar umeju da se prave da su iz Finske. Uz varljivo vreme najpoželjniji modni detalj je kišobran. Ko će ispod čije kišobrana stvari ličnog afiniteta. Tu i boja kišobrana može da odigra važnu ulogu. Ovi pirotski su malo tesni, ali je zato stisak ispod njih snažniji.
U Velikoj Plani festival dokumentarnog filma Zlatna buklija. Festival se održava od 2006. godine i međunarodnog je karaktera. Cilj festivala je da podstakne produkciju i autore na stvaranje i negovanje dokumentarnog filma kao jedinstvenog filmskog izraza. Novica Savić sa nama na telefonskoj liniji. Novica je dobio nagradu za dokumentarni film o ljubičarskim igrama. Novice, sve čestitke.
Hvala mnogo. Taj film je film Ljubičarske konjičke igre i Igre slobode. Rađen je prošle godine oko produkcije RTS-a i Raven Visiona i prikazan je na RTS-u u serijalu Trag iz dva dela. Govori o istorijatu i razvoju ljubičarskih konjičkih igara, ali i o ljubičarskim vitezovima, višeboju i tako dalje. Inače, meni ovo nije prvo učešće na festivalu Zlatna buklija.
Bilo je i ranijih nagrada, je li tako?
Bilo je da. Prošle godine sam također dobio Zlatnu bukliju za film Ropstvo i sloboda, a pretprošle godine i Grand Prix za film Do poslednjeg čoveka. Tako da bilo je i do sada nagrada i eto, nekako mi se ovaj festival posrećio. Branko Stanković i Slađana Zarić. Slađana Zarić je dobila nagradu za režiju, Zlatnu bukliju za režiju filma Stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Branko Stanković je također dobio nagradu za svoj film. Mislim da se film zove 18 godina sreće, tako je. Među ostalog, osim nas troje, tu su nagrađeni još i Tamara Drezgić za svoju reportažu i Jelena Đorđević-Popović, obe su iz satelitskog programa RTS-a. Tako da, eto, ukupno nas je petoro nagrađeno i sama produkcija RTS-a je dobila Grand Prix za najbolju produkciju, odnosno za najpopuniju produkciju, pošto smo imali najviše filmova, a RTS i prošle godine dobio nagradu za produkciju.
Dakle, veliki uspeh RTS-a u Velikoj Plani na festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija. Ali Novice, šta je aktuelno u kulturi Požarevca, ali i Smedereva? Požarevačka ekipa sada pokriva i Smedereva, ali tako?
Da, mi smo se uglavnom proteklih nedelja fokusirali na onaj događaj u Smederevu, odnosno na bitku nacija koju smo pratili. To je zaista bio zanimljiv događaj. Što se Požarevca, odnosno Braničevskog okruga tiče, trenutno su aktuelne turističke manifestacije, kao što je sajam cveće koji se održava za vikend, a u Petrovačkoj opštini u toku dva vikenda su zaista dve zanimljive turističke manifestacije bile. Jedan je sabor vodeničara i pomeljara u selu Bistrica, koja je sama po sebi vrlo živopisna jer ima osam aktivnih vodenica na reci Bistrici i to je zaista tamo prelepo. A ovog vikenda je u Stamnici sabor bačijara. Dakle, obično za Đurđevdan bačijari izlaze na bačije sa svojim ovcama i vraćaju se negde posle Mitrovdana. Tako da, eto, u Petrovačkom kraju se i to obeležava, tako da su te manifestacije zaista ovako na jedan slikovit način prikazuju Petrovački kraj.
Novice, hvala i neka ti je sa srećom Zlatna buklija koju si dobio i ove godine.
Hvala i vama, prijatno. Prijetno. Oh,
Ja sam mlad, tanak lep. Kad putujem, imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući. Igla.
Skoči srna iza trna i gde pade, tu ostade. Varnica.
Govori, govori, ali prozbori. Godina nije nedelje.
Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Brand. Reč engleskog porekla i znači skup najboljih osobina nekog proizvoda, robna marka. U prenosnom značenju označava najbolje nacionalno ostvarenje u nekoj grani nauke, umetnosti, u industriji, poljoprivredi, informatici, kulturi itd. Brenovati. Reč nemačkog porekla i znači praviti talase u kosi, kovrđati. A u prenosnom značenju znači mariti za koga, uzimati u obzir koga, uvažavati koga. Breme znači ono što čovek ili životinja nose, nešto veći teret ili tovar, na primer. U to počeše da stižu i oni drugi, svaki sa bremenom drva na leđima.
Koja ruka može poseći, valja je celivati. Što mu oči vide, to mu ruke načine. Složno braće nove dvore grade, a nesložna stare razgrađuju. Kuću ne raskućuju glupi sinovi, nego mnogo pametni.
One look from you.
Poštovani slušalci, stižemo i do naše današnje teme, govorimo o aforizmima i aforistici, o nekim novim i značajnim knjigama u ovoj oblasti naše kulturne scene. Naši gosti u Novom danu Radio Beograda 2 su Aleksandar Čotrić, književnik, aforističar, autor, prevodilac i priređivač značajnih zbirki svetskih aforizama na srpski jezik, Dragutin Minić Karlo, književnik, satiričar, urednik Karlovog ugla i Satirikona u politici, a na telefonskoj liniji iz Banja Luke sa nama gospodin Miladin Berić, urednik časopisa Nosorog, književnik i autor također značajnih zbirki aforizama. Aforizam je kratka, jezgrovita, mudra i duhovita izreka, sentencija, maksima piše u rečniku stranih reči izraza Matice Srpske. Udžbenicima za srpski jezik i književnost za starije razrede u osnovnim školama aforizam se definiše na sledeći način. Aforizam je izraz grčkog porekla i znači doslovno definicija. Aforizam kazuje nešto na sažet, jednostavan, lak način za pamćenje. Oštrumnost je njihova osnovna karakteristika. Aforizmi mogu biti u stihu i proznom obliku. Filozof i književni kritičar Dragoljub Kojičić zapaža da je aforizam kondenzovan književni izraz koji je upravo zbog toga i najteži. Eto, po svemu sludeći, aforizam jeste književni oblik, iako neki teoretičari, možda i neki naši slušalci smatraju da nije, zato što je to kratka rečenica, ali duboka misao. Vi ste, gospodine Čotriću, preveli mnogo aforizama sa stranih jezika na srpski jezik. Da li je tačno da su naši aforističari najbolji na svetu?
Ja bih samo malo prokomentarisao ovo što ste rekli vezano za definiciju aforizma. Naravno da je aforizam književni žanr i to veoma star. Postoji više od 2500 godina, priznat, njim su se bavili neki od najvećih umova poput Goethea, La Rochefoucaulta. Veoma pohvalno se u aforizmima i Umberto Eco izražavao, kroz aforizme su se izražavali neki od naših najvećih književnika, počeo od Jovana Sterije Popovića preko Jovana Jovanovića Zmaja, Dušana Radovića i tako dalje. Dakle, aforizam je mnogo smisla u maloj reči. Stanislav Ježi Lec je rekao da je zapravo najveća književna forma aforizam, zato što je to roman u jednoj rečenici. I jedan ruski aforističar kaže da je u stvari aforizam dobro redigovan roman. Odbačeno je sve što je suvišno. I dakle, proučavajući aforistiku drugih zemalja i poredeći je sa našom, stvarno sve više dolazim do zaključka i sve sam uvereniji da naši aforizmi jesu po kvalitetu, po brojnosti autora, po raznovrsnosti tema, po paradoksalnosti, po stilskim figurama, po svemu, po hrabrosti autora, a posebno po duhovitosti, po vrcavosti, da su naši aforističari iznad svih drugih. Ja konkretno mogu da govorim najviše o stvaralaštvu naših ruskih kolega, poljskih, bugarskih, u posljednje vreme intenzivno prevodim i Rumune, tako da, a da ne govorimo o prostoru bivše Jugoslavije.
Gospodine Beriću, šta vi kažete?
Prilike slažem se sa Sačom, iako nemam baš uvid u cijelu svjetsku produkciju aforizama, ali realno ono što sam pročitao kod naših aforišara i kada ih na nekakav način dođe u neku komparaciju sa onim što sam vidio kod drugih, smatram da pripadamo samom vrhu, pogotovo što mi relativno mala nacija, znači da imamo nevjerojatno velik broj aforističara koji piše i vrcavo i šarmantno i koji imaju sve oblike onoga što smatra aforizmom. Možda je to u stvari problem što smo mi država, odnosno narod koji je u problemu. Te tih naših problema i društvenih i državnih na nekakav način i samih ljudskih proizilaze i kvaliteti naše aforističari.
Pitanje za gospodina Dragutina Minića Karla. Koliko je teško objaviti aforizme, a koliko je teško sačuvati stranicu u politici da bi se na njoj objavljivali dobri aforizmi, dobri satirični tekstovi?
Teško je, ipak iz kvantiteta proizrazi kvalitet. Ja dobijam puno tih, jer se ovde u Srbiji se mnogi ljudi bave i amaterski, profesionalno. Kažem, amaterski, ima tu dosta studenata, penzionera i to mogu vam reći da povremeno baš sjajne aforizme, neočekivano, recimo nekog penzionera koji se ne bavi time, ali tako mu nešto palo na pamet, on mi pošalje i ja to objavim, naravno. Ja bih dodao, kad je reč bila definicija aforizma, jednu mini-maksu. Mini-maks ima nekoliko knjiga aforizama i to dobrih. Ali njegov jedan je vrlo važan, kad je aforizam u pitanju, kaže, teže je napisati dobar aforizam nego loš roman. To je apsolutno tačno.
Gospodine Beriću, Radio Banja Luka ima emisiju posvećenu aforizmima Ide svakodnevno, Zvrk. Časopis čiji ste vi urednik Nosorog također objavljuje aforizme. Kako je banjalučka scena aforistike i Republike Srpske?
Kaže, mi se pomenuli te dve stvari, odnosno koje su najbitnije kad je aforističarska scena Republike Srpske, ne samo Banja Luke, u pitanju. Znači, emisija i časopis koji imaju određenu tradiciju i koji objavljuju iz regiona, ne samo iz Banja Luke. Znači, ali ti časopis Nosorog koji izlazi već 20 godina, toliko je otprilike Zvrk na Radio Banja Luci, koji je faktički sedmična emisija, ali se prenosi u dnevni, u svaki dan otprilike neki dijelovi. Znači da imamo ipak nekog prostora, da je to prostor po dnevnim listovima, ne postoji prostor za aforizme u Republici Srpskoj, za razliku da smo izbeće novosti politike koja taj prostor daje. Ali ipak, znači u posljednje vrijeme javlja se velik broj mladih aforističara i ta jedna scena je već zaokružena i vrlo kvalitetna, što se može i, mislim, ne mogu reći da su nagrade baš nešto što a priori određuje ko je dobar aforističar ili ko nije dobar aforističar ili satiričar, ali sigurno su nekakav postrek svima da pišu, tako da i neke nagrade značajne i bitne iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske, ne znam, ja dolaze u Republiku Srpsku i sve češće i češće, znači da je naša scena sve jača i jača. Vi samo u Banja Luci imate 15 do 20 ljudi koji se bave intenzivno aforizmom, znači neko je kvalitetan, neko je manje kvalitetan, neko će tek da svoj stil izgradi, ali u principu značajna, vrlo značajna scena, znači koju ne treba zanemariti, koja je, recimo, ono su, koliko ja recimo pratim Zagreb, koji je veći grad od Banja Luke, ima mnogo siromašniju aforističarsku scenu od Banja Luke.
Aforizmi se pišu kad ima šta da se kaže, ali nema kome. To je aforizam bugarskog aforističara Stojana Stojanova. Čemu se piše u Republici Srpskoj?
Pa u svakom slučaju, znači naše teme, zna ono što je možda Saša rekao na početku, naše teme su široke, znači prvenstveno najčešće su ovdje kod nas, inače među Srbima je politički aforizam vrlo bitan, recimo pretpostavljam da u nekoj Švedskoj, recimo ako se pišu aforizmi, taj politički aforizam sigurno nije bitan zato što nemaju o čemu pisati, ako će gledati nekako svoje uže okruženje, znači mi ovdje imamo, kao što i u Srbiji imati mogućnost, na drugo aforizmi, na političke prilike, na muško-ženske odnose, na parade ponosa, na reality showe. Znači sve ono u stvari, cijela jedna stvarnost, na ljudsku muku koja je jednaka i ovdje i u Srbiji, mi pokušavamo na nekakav, najbolje rečeno i satiričan, ali počesto i humorističan, vrtkav način, da smijemo čovjeka, ništa nemate zdravije od smijeha jednog. Da. Znači, to su neke teme koje nas prikazujemo kroz aforističarski način, tako i ja na svoj nekakav način. Znači, to su i teme koje su na kraju moje teme.
Da. Gospodine Karol, evo vi ste rekli da svaki dobar tekst koji vam dođe nađe svoje mesto u Satirikonu. O čemu ljudi pišu?
Pa svačno, tu ima i socijalnih i ideoloških čak i na temu muško-ženskih odnosa. Ima svega, da li me čuje Miladin Berić?
Čujem.
Miladine, pozdrav.
Znači, muško i ženski, ali muško-muški odnos.
Teo sam da kažem samo da od dva gurmanoka ne zna se ko je bolji, banjalučki ćevap ili banjalučki aforizam.
Baš mi je drago, hvala kako.
Oba su na ceni ovdje u Beogradu.
Baš mi je drago.
Da. Gospodine Čotriću, evo i vi prevodite, zahvaljujući vama upoznati smo sa tom svetskom scenom, da kažemo, i svetskim aforističarima uglavnom. Po čemu se piše u svetu? Da li smo tu negde, da li imamo nekih zajedničkih tema? Verovatno ih imamo.
Imamo zajedničke, ali mnogo je više razlika. I kod nas dominira društveno angažovani, satirični, politički aforizam. Aforizam koji se bavi onim što nas okružuje u sadašnjem vremenu. Međutim, kod nekih drugih autora u drugim zemljama, to je samo jedna od pod tema i možda čak marginalna, takvi aforizmi, kakvi su kod nas predominantni. Oni se bave odnosom prema Bogu, verom, generalno religijama, onda nekim filozofskim kategorijama, imperativima, pojmovima kao što su pravda, istina, laž, onda temama vezanim za čovjekov život, za rađanje, za porodicu, za zdravlje. Tako da sve to pronalazim kod drugih ove teme, dakle neke univerzalnije, opštije, krupnije, ako to tako može da se kaže, su prisutnije. A opet šta naš aforizam odvaja od njih, mnogo su naši autori provokativniji, mnogo su oštriji i mnogo duhovitiji.
Dakle,
i samim tim naravno i aktuelniji, ali opet aktuelnost je dvosekli mač, zato što u tom trenutku jeste aforizam refleksija na ono što se dešava, ali pitanje da li će i u nekom budućem vremenu zadržati tu svežinu i razumljivost, i pogotovo i kad se prevede. Tako da, naravno, naši aforizmi se izdvajaju, gotovo su superiorni u odnosu na i po najbolje autore u drugim zemljama. Recimo, kod nas ima barem 1000 vrlo kvalitetnih, govorim na srpskom jezičkom prostoru, ne ograničavajući se sad samo na Srbiju. Imam. I moram da kažem da su, dakle, naši autori zaista se odvojili od svojih svjetskih kolega, pa to i oni priznaju. Dakle, evo, nedavno sam razgovarao sa Fabricijom Karamanjom, on je profesor u Torinu, jedan Italijan, koji je priredio antologiju srpskog aforizma, koji kaže, ja nisam mogao da verujem kada sam pre nekoliko godina prve srpske aforizme pročitao koliko su, kaže, oni bolji, humorniji u odnosu na sve ostalo što je imao prilike da čita, i komparativno, dakle, i ono što savremeno, ali i ono iz prošlosti drugih zemalja.
Čini se da koliko su ti aforizmi naši bolji, da nas život više boli nego one u svetu.
Pa da, Karamanja je rekao kao da su, kaže, iz druge galaksije. Ljudi koji se razumaju aforizme kažu da su srpski aforističari van zemaljci.
Kad je Čotić rekao o aktuelnosti, da ona prođe vremenom, a ostaje neke univerzalne vrede. Međutim, mi imamo naš srpski slučaj, Nušić i Domanović, pisali su ono vremenu. Toliko vremena od tada prošlo, a aktuelni su nego ikad.
Da.
Ja sam imao aforizam da su Domanović i Nušić su naši savremeni pisci, a Duško Kovačević je klasik.
Da. Gospodine Beriću, jedna od vaših nedavnih knjiga je izbirka vaših aforizama Samo uspravljanje, a trenutno je u štampi delo pod imenom Bosna i Švercegovina. Šta je okosnica ovih vaših dela i koliko je teško objaviti knjigu aforizama u Republici Srpskoj?
Okosnica je, kažem, politički aforizmi prvenstveno, znači i možda aforizmi u drugom dijelu, aforizmi na muško-muške i muško-ženske odnose. Jedne i druge knjige, znači Bosna, Švercegovina sama riječ govori o nekakvim našim problemima društvenima, ajde prvenstveno recimo. Nije, mislim, ako imate novca, to lako što bi ja knjigu bilo gdje. Nego imam ja aforizam koji kaže, lako je danas napisati knjigu, nego ajte nju počitaj. Stvari u tome da ljudi sve manje i manje čitaju, i onda nekad sami sebi postavite pitanje kome uopšte objavljujete i zašto objavljujete. Znači, problem je da i ovdje, i pretpostavljam da i u Srbiji, da je sve manje neke kritičkog osvrta da se nešto što možda nema kvalitet ne objavi, a oni koji imaju kvalitet možda nema novca da to objavi, jer je malo danas izdavača koji će uopšte ući u taj proces, ako njega danas nema neku, ne mogu reći da nema, ali nema uglavnom tržišnu vrijednost i ne može da pokrije uglavnom sema koje nisu izreklamirali do krajnjih granica, znači da bi postigli onaj, vratili nekakav novac ako je ulažete. A država vrlo malo, sem po nekim konkursima ovdje u ministarstvu, recimo u vladi Republike Srpske i u gradovima, daju se određena sredstva za knjige, one koji su, ali tu je opet sve vezano za poznanstvo, a ne za kvalitet. Nažalost je tako.
Gospodine Karoli, vi ste imali problema da je ova knjiga, vaša knjiga koja je u stvari izašla u strasnoj nedelji neposredno pred Uskrs ove godine sa đavolom na ti ugleda svetlost dana?
Pa ja pišem tako strasno. Nego sam, samo da dodam za aforizme, jedan od najduhovitijih srpskih pesnika, pokojni Pera Pajić, nažalost vaš kolega iz Saradija, je rekao nešto, jednu šalu koja je toliko blizu istini. U jednom društvu je rekao, kaže, uzal sam mjesec dana neplaćeno, kaže, idem na Divčibare, radim na jednom aforizmu. Ovih dana radim na jednom aforizmu mjesec dana. Što je, samo pokazuje koliko aforizam je ozbiljna stvar. A mnogi podcenjuju. pogotovo i u našoj branši, među književnicima, među novinarima, kritičarima, dosta je podcenjen aforizam, a ima najbolje nam je na svetu. To nas svi priznaju.
Da. I u toj istoj strasnoj nedelji koju sam malo čas spomenula, Uči Uskrsa, znači objavljena je i antologija bugarskog aforizma Trn i ruža, priređivač u stvari prevodilac gospodin Čotrić, o tome ćemo u drugom delu razgovora, da zamolimo gospodina Berića da nam kaže neke aforizme.
Možda bi se mi izvukli iz krize da nije stigla međunarodna pomoć. Naš parlament je već u 22. vijeku, preovladava vještačka inteligencija. Srbija i Crna Gora su bili zajedno 88 godina, tako da je normalno da više nemaju odnos. Od kad smo na fakultete uveli Bolonju, dobili smo Siciliju. Teško da ćemo ikada biti dio evropskog cirkusa, nismo dresirani. Sve veći broj Srba na otadžbinu gleda kao na svetinju. Posjećuje je samo za vrijeme najvećih vjerskih praznika. Kad deda sakrije pare u kući, jedino on od ukućana ne zna gdje su. Mi smo toliko nesrećan narod da i Novu godinu slavimo 13. Eto, to je nekakav.
Gospodine Bereću, mnogo vam hvala. Hvala vam i na uključenju. Mi ćemo sada napraviti jednu malu pauzu, pa ćemo nastaviti da razgovaramo o knjigama Sa đavolom na ti i Ruža i trn. Miladin Berić, on je urednik časopisa Nosorog i autor ovih divnih aforizma koje smo čuli. Hvala vam.
Hvala vama što ste me pozvali. Uđen prijatelj. So good, I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor o aforizmima i novim knjigama na našoj aforističarskoj sceni. To su knjiga Sa đavolom na ti, autora Dragutina Minića Karla i Trn i ruža, Aleksandra Čotrića. Gospodine Karlo, već smo razgovarali o ovoj knjizi, ali još jednom da kažemo slušalcima da je izdavač Filip Višnjić, ko je sve učestvovao u izdanju ove knjige i šta je njen sadržaj?
Evo, tu preko puta nas sedi recenzent Aleksandar Čotrić, naslovna strana Jugoslav Vlahović, jedna sjajna ilustracija.
Jeste, i ni đavo, ni anđeo ne liči na vas, moram da kažem slušalcima.
Pa tu smo negde između, pola đavo, pola anđeo. To su stvari kratke satirične priče, nisu aforizmi, ali mogu da pročitam jedno vrlo kratko.
Može, izvolite.
Zove se Bespoštedni rat. Dakle, vi ste izbjeglica i tražite azil kod nas. Da li ste iz Sirije? Službenim glasom je pitao zvaničnik jedne zapadne zemlje. Ne, ja sam iz Srbije, odgovorio sam. Kako iz Srbije? Pa tamo već dugo nema rata, bio je začuđen službenik. Ima, ima, i to bespoštednog, odgovorio sam ubedljivo. Kako, pitao je službenik. Počeo je nedavno kad su raspisani izbori. Rat pun mržnje se vodi saopštenjima, plakatima, medijima, mitinzima, na Twitteru. Ali, gospodine, to nije dovoljno, bio je neumoljiv službenik. Znači, bit će dovoljno kad se međusobno poubijamo, upitao sam. Tada možda. Demokratija zahteva žrtve, rekao je odlučno. Vraćajući se u zemlju, razmišljao sam koga ću prvo da ubijem. Izbor je pao na komšiju koji mi je uzurpirao podrumske prostorije. Od nečega se mora početi ako želim bolji život tamo negde.
Gospodine Čotriću, vi ste pisali recenziju za ovu knjigu, da čujemo od vas kako je ocenjujete.
Ja bih rekao samo da je Dragutin Minić Karlo srpski Čehov. Mislim da sam time rekao sve. I on demonstrira i na stranicama štampe i u svojim knjigama tu neverovatnu sposobnost da se izražava lakonski, da kaže sve što je potrebno i da ima u njegovoj svakoj rečenici izuzetno mnogo smisla, poruke dubinskog, onog što je ispod površine i što nas oduševljava iznenadnim rešenjima, tim paradoksom, tim neočekivanim raspletom. Kad sam u žirijima i čitam prispele priče iz cele bivše Jugoslavije, tek shvatim u stvari kako je teško pisati tako dobro kao što to čini Karlo i svega nekoliko samo ljudi ne samo u Srbiji nego u našem jezičkom prostranstvu, jer ima kod nas dobrih pisaca, budemo iskreni, koji su savladali i tehniku i koji poznaju istoriju književnosti i kojima ništa ne može stilski da se zameri, ali nemaju ono nešto, neku tajnu substancu, kao što Coca-Cola se izdvaja od svih drugih pića, ne znam, više od 100 godina, i niko nije uspeo da dokuči onaj neki tajni ekstrakt. Karlo Minić posjeduje taj tajni ekstrakt kao Coca-Cola.
Karlo, koliko dugo je trajalo pisanje knjige i koliko vam vremena treba da napišete tako jednu dobru priču, kratku, a ubitačnu?
Ja pišem na mah, kad mi dođe inspiracija, neki put se desi da legnem uveče da spavam i padne nešto napet, ustanem, sedem za kompjuter i dešavalo se da zaboravim sutra ujutru. Znam da sam imao neku dobru ideju, ujutro ne mogu da se setim koju. Tako da odmah, kad mi dođe inspiracija, ovdje ima i nekih ranih priča iz ranih knjiga nekoliko, ali uglavnom su ove nove priče koje, neke od njih sam objavio u Politici, u Večernjim novostima, u ovim satiričnim rubrikama. Sve ukupno to je to 35 kratkih satiričnih priča.
A zašto sa đavolom na ti? Ko je đavo?
Đavo je đavo. To je reč o jednom divnom čoveku, dobrim, koji je celog života se žrtvao za druge i onda mu je došao đavo u san i nagovorio ga da je to što radi vrlo dosadno i neprofitabilno, ali šta da uradi da bi zadobio đavoljevu naklonost. Da, u toj priči njih dvojice, on ujutro se probudi i kaže ukućanima, rešio sam, bavit ću se politikom. Našao je način da pređe na đavoljevu stranu.
Gospodine Čotriću, antologija bugarskog aforizma, Trn i ruža. Šta znači reč antologija? Ajde to da objasnimo.
Jedna replika iz onog čuvenog filma Moja velika mrsna pravoslavna svadba, Pater familias, otac. Jeste, recite mi bilo koju reč i ja ću dokazati da ona grčkog porekla. Tako je i sa aforizmom koji zapravo znači definicija. Antologija, bukvalno kada se prevede, znači cvetna zbirka ili cvetnica. Čak su neki naši autori poput Dobrice Erića koristili upravo taj termin. A opet ima tu simbolike zato što je Bugarska poznati, barem je bila sad u posljednje vreme manje u svetskim razmerama proizvođač ruža, zato što one uspevaju na padinama planine Balkan ili stare planine. Te ruže se beru samo rano ujutru dok se još kapi rose nalaze na njima, samo iz njih može da se dobije ono najkvalitetnije ružino ulje. I interesantno je da treba čak 2000 cvetova da bi se dobio samo jedan gram ružinog ulja. E tako je isto i pravljenje antologije. Treba pročitati mnoštvo aforizama, odabrati ovaj mali broj, uvrstiti onda u tu antologiju. I onda nekako, pošto je ruža simbol Bugarske, a trn je simbol ruže, trn istovremeno simbolizuje i satiru, jer sve što bode pecka se povezuje simbolički sa satirom. Takav je časopis kod nas Jež, u Sovjetskom savezu je postojao Krokodil koji ujeda, onda u Rumuniji Urzika, što znači koprive, ne znam, Špilki u Poljskoj, to su iglice, one pribadače i tako dalje. Dakle, normalno, opet Trnovo je grad koji nije vezan samo značajno za Bugarsku, nego već i za srpsku istoriju, da pomenem samo da je Velikom Trnovu umro na jednom od svojih brojnih putovanja Rasko Nemanjić, Sveti Sava, Potonji, tako da su sve to bili razlozi zbog kojih sam ja ovu antologiju nazvao upravo tako, Trn i ruža.
Pošto sam učestvovao na neki način u toj knjizi, da je tačno, to je, taj ekstrakt se drži u malim bočicama. Međutim, ova knjiga, Čotrićeva antologija, je ogromna. To je bio, da kažem, krvavi rad, ali stvarno je, ja ne znam kako je on uspeo i našo vremena da kaže koliko je pročitao i koliko je izabrao aforizama bugarskih.
Da, pročitao sam na desetine hiljada, a 10.000 sam preveo. A od tih 10.000 u ovoj knjizi se 2.500 našlo, dakle, tako jedna opet oštra selekcija. Interesantno je, u stvari, imao sam problem da nađem izvornike odakle ću da prevodim, zato što ni sami Bugari nemaju antologiju. I Gančo Savo, koji je kao i Karlo Minić, jedan od recenzenata ove knjige, rekao hvala Aleksandru Štotriću, zahvaljujući njemu konačno smo mi Bugari dobili antologiju našeg aforizma. Pojavila se bila još pre 12 godina jedna knjiga Turhana Rasijeva, on je interesantno etnički Turčin i živi u Varni. On je objavio tu antologiju bugarskih aforizama, ali i misli, tu nisu dakle samo aforizmi. Kako sam ja pokušao preko prijatelja da iz Bugarske nađem tu knjigu, to je sve bilo bezuspešno i preko interneta uvijek je odgovor bio da ta knjiga više ne postoji nigde u prodaji. Da sam ja morao da dođem do autora, a opet problem je bio što on čovjek ne koristi ni internet, nije mogao da mi... I onda mi on preko nekih opet posrednih veza poslao jedini primjerak te antologije. Rekao, ja imam samo jedan, ali molim te, vrati mi kada završiš posao. Sam posle sjetio da bih ja mogao to u stvari da kopiram, jer sam ja počeo grafitnom olovkom po njoj da pišem. Onda sam ja morao sve to da brišem po cijeloj knjizi, da bih mu vratio koliko toliko u onom stanju u kojoj sam i dobio. Zato što, ne znam iz kog razloga, nema mnogo na internetu bugarskih aforizama. Vrlo mali broj aforizama možete se naći na internetu.
Nekada taj istočni blok, nekada su imali sjajne aforizme i Poljaci, i Rusi, i Bugari, međutim, voda su se društvene okolnosti promenile, tako da više se ne bave, pogotovo ne političkim aforizmom.
Ima tu nešto interesantno, postoji i dalje satirični časopis u Bugarskoj, zove se Stršel, i on je uz naš Jež,
Stršljen,
i,
znači.
Da, Stršljen, jedini preživeo. To je interesantno. Svi ovi drugi listovi u istočnoj Evropi koje sam pomenuo ne postoje više. I dakle, zemlja koja ima taj časopis koji u kontinuitetu izlazi od 1946. godine, a koji zapravo je sa nekim prekidima počeo da izlazi još davnih 1886. godine, zaslužuje našu pažnju. Mi ne poznajemo dovoljno ili se ne trudimo da upoznamo i u nekim drugim oblastima naše susede, pogotovo istočne, pa nekad podcenjivački se odnosimo. Nažalost, a imali bismo šta da saznamo pa i da naučimo. Dakle, u Bugarskoj, pored ostalog, postoji i jedinstveni u svetu muzej humora i satire. Prvi takav u svetu, koji je 1972. godine otvoren u Gabrovu. Interesantno je, Gabrovo je geografsko središte Bugarske i njih bije glas da su tvrdice poput naših Piroćanaca i ima mnoštvo viceva na tu
bugarski
temu.
Bugarski Škoti.
Da, bugarski Škoti, čak mačka je bez repa simbol tog muzeja, zato što oni seku mačkama po anegdotama repovi, jer mačka ulazi, izlazi iz kuće, onda se rashladi kuća i treba da se štedi, pa nema vremena za njen rep. Aleko Konstantinov, njihov komediograf, komičar, pisac, uživa kultni status.
Postoji njegov muzej u Svištavu, njegov rodna kuća i muzej.
Da,
koliko cene oni, Aleka, to je njihov Nušić.
i drugi neki pisci koji su isto zastupljeni u ovoj antologiji također imaju svoje spomen kuće, a ja sam razmišljao kako da naši pisci dobiju spomen kuće posle smrti, nisu imali ni za života. I to je problem sa našim stvaraocima.
Što
teško kod nas, pisci su i u prošlosti živjeli i sada žive, pa dobro, ima tih anegdota vezano i za Dučića, kad su ga pitali pa što se konačno ne skućiš, što ne kupiš ovaj neku kuću, on kaže šta će meni kuća kad ja umrem, ja ću imati ovaj ulicu. Celu ulicu.
Celu ulicu kuće, da.
Cela ulica će se zvati po meni, da. Po njemu.
Gospodine Čotriću, koliko je teško pogoditi tu srž aforizma, mislim, kada prevodite u toj nekoj transkripciji?
Pa meni je bilo teže da prevedem Bugare, iako je to jezik koji je najsličniji srpskom, nego recimo Ruse i Poljake. I ako su ti jezici različitiji, udaljeniji od srpskoga, bugarski i južnoslovenski, ali opet, mislim da duh nas približava. Možda baš narodi koji su patili, koji su stradali kroz prošlost, su se branili humorom, pričanjem viceva i izbijanjem šala.
Duh.
Evo, to isto se pokazuje sa Jermenima, onaj čuveni radio Jerevan koji je zasmejavao ceo svet. Isto tako Rusi, da ne pričam koliko su u prošlosti stradali, 27 miliona
Jevreji,
jevreji imaju fantastične humorističko-satirične radove, dela, viceve i tako dalje, a evo nekako sam uspeo da isplivam, da prevedem ono narodno. Ja se ne slažem sa onom izrekom koja kaže da sve može da se prevede. To za aforizme ne važi, neki su nažalost izgubljeni u prevodu.
Za aforizme i pesme.
Da. Ali nekad, znate šta, može da se prepevom, dobrim prepevom pesme, da tom prepevu pesma bude bolja nego u originalu.
Da, antologija bugarskog aforizma Trn i ruža isto je zavod za izdavanje udžbenika.
Tako je, tako da će moći knjiga ubrzo da se nađe u njihovim knjižarama. Bila je dobra saradnja. Knjiga je oplemenjena i karikaturama Margarite Jančeve, to je jedna dama koja je akademska slikarka, koja je saradnica Stršela, pomenuto, koji izlazi svakih 7 dana.
Pa i politike neke.
Da, i u politici, u rubrici Satirikon, koju uređuje kolega Karlo, su objavljivane njene sjajne karikature i evo nekako sa kolegom Karlom ću se potruditi u narednom periodu približimo i bugarsku karikaturu i aforistiku i opšte, s obzirom da u tom Stršelu najmanje aforizama. Dakle, oni više neguju i epigrame i
priče.
Komentare i priče, pogotovo i intervjue, svega ima više nego aforizama. I tu još jedan problem koji sam ja zapazio kod Bugara, interesantno da najmlađi autor u ovoj antologiji ima 50 godina. Znači, on više nije mlad. Nema mlađih, nema podmatka, a možda su te prilike uticale da i u Bugarskoj mediji krenu tim putem tabloidizacije, estradizacije, banalizacije. Dakle, nekad je Stršel imao tiraž i po 300.000 primjeraka. On danas ima 3-4.000. Oni su se izražavali u vreme jednopartijskog sistema ezopovski, a danas kad su se otvorili mediji, oni pokušavaju da nađu neki svoj specifični ugao izražavanja.
Ali su preživjeli.
Preživjeli su, kao što kažu da buba švabe mogu da prežive i nuklearni rat.
Tako
je Stršel preživeo i tranziciju i komunizam, zvanu demokratiju, evropeizaciju i sve ostalo.
Karlo, a da li naš beogradski aforističarski krug, da li mi imamo mlađe aforističare?
Ima mladih. Politika, inače, svake godine nagrađuje mladog satiričara Vibovom nagradom. Svake godine 8. marta na Vibov rođendan dodaljuje se nagrada jednom od mladih satiričara. Otprilike do 35-6 godina, tako računamo da je mlad satiričar.
Da, evo ja držim rukama.
A ja, a aforizmi podmlađuju ljudi. I one koji pišu, pa imamo i doajene, veterane, ljude koji možda baš upravo bavljenje aforistikom, možda humorom, održava vitalnim. Recimo u Rusiji, Arkadij Davidović je rođen 30. godine, dok ima gotovo 90 godina, a piše svakoga dana nekoliko desetina novih aforizama. Mi imamo kolege uvažene poput Save Martinovića, Mitra Mitrovića, Biodraga Jozića, koji su rođeni 30-ih, a koji pišu kao mladići.
Da. Pa evo, čuli ste, poštovani slušalci, aforizmi podmlađuju, zato mi pričamo o aforizmima, zato evo, zamolit ćemo gospodina Aleksandra Čotrića da nam kaže neke bugarske aforizme.
U prodavnicama za decu nalaze se samo kineske igračke. Kako je krenulo, Kinezi će početi i decu da nam prave. Alkohol je veliki neprijatelj. Gluposti. Kad popijem dve čašice, postanem prijatelj sa svima. Kažu da je ukinuta smrtna kazna. Boga mi, a penzije od 70 evra? U današnjoj teškoj situaciji u Bugarskoj do pesme je samo pevajućoj fontani. Čovek se žali jednom majmunu. Šta mi je trebalo da postanem čovek kad me celoga života prave majmunom? Tipični bugarski pozivi. Pre izbora glasajte za ove i one, a posle izbora gladujte zbog ovih i onih. Može li čovek da živi pošteno? Može. Ali ko će mu verovati? Stepeni ludosti. Lud, luđi, najluđi i lud za vlašću.
Bili su to neki aforizmi iz bogate antologije bugarskog aforizma Trn i ruža. Preveo i priredio Aleksandar Čotrić, a ja u rukama evo držim neodoljivu knjigu sa đavolom na ti, Dragutina Minića Karla. Karlo, gde može knjiga da se nabavi?
Ja mislim da će biti i ovim Delfim, tako su mi rekli u Filipu Višniću. A ja bih samo, ako imamo vremena, pročitao jednu priču koja se zove Ruke. Posvećena Crnogorcima, moje tazbjeni, da kažem, našoj braći. Ruke. Između visokih gora i sinjeg mora živjeli su ljudi ophrvani jednom velikom zagonetkom. Ko smo mi u stvari? Onda je neko rekao kako na brdu iznad plodne kotline živi starac koji sve zna, pravi mudrac. I tada su svi ljudi i žene ostavili svoje kuće i pohrlili pod breg. Masa se tiskala u kotlini, a starac, visok, plećat i sede kose i brade, stajao je na steni i ćutke posmatrao kako se narod talasa pod njim. Ko smo mi, mudrače? Starac je podigao ruku, utišao masu, a onda dubokim glasom rekao: ko se osjeća montanjerosom, neka podigne desnu ruku. Pola naroda je podiglo desnu ruku, a kada je rekao, a sad ko se osjeća sorabom, neka digne levu. I druga polovina je podigla levu. Čoveče, umorili smo se, šta nam je činiti? Ništa, promenite ruke i odmorite se malo. I oni sa uzdignutom levom spustili su i podigli desnu. Oni sa desnom u vazduhu promenili su ruku također. I opet su dugo stali tako dok je starac bio zagledan nekod u daljinu. Ko smo mi? Vi ste to što jeste. Onda su neki brzo promenili ruke, neki podigli obe, a neki obe spustili. Bili su potpuno zbunjeni. Eno ih još uvijek između gora i mora, kako mlataraju rukama, a starca nikad više niko nije video.
Ja, mnogo ima Duško Radović, ja vam povijem, kaže, nemojte spuštati ruke, ima još da se glasa.
Ma, aforizmima nikada kraja, evo kao što je rekao gospodin Čotrić, da nas aforizmi podmlađuju. Mi bismo mogli ovako još drugu, dok ne ostarimo. Ostavit ćemo za neku drugu emisiju. Poštovani slušalci, Dragutinu Miniću Karlu i Aleksandru Čotriću, mnogo hvala na vremenu.
Da, i dozvolite mi samo pola minuta da vam zahvalim na mogućnosti da govorimo o aforistici, da je predstavimo, zato što u svetu, evo, u kontaktima sa kolegama iz Italije, iz Poljske, Bugarske, Rusije, saznajem da su njihovi mediji gotovo potpuno zatvoreni i ne pokazuju nikakvo interesovanje za aforizme. I čak u jednoj Poljskoj, koja je dala Stanislava Ježija Leca, Wojciech Wiercion se zove predsjednik Poljskog udruženja aforističara, koji nosio svoje aforizme u mnoštvo književnih časopisa, nudio ih i niko nije hteo da mu objavi. Samo jedan urednik je rekao da on objavljuje samo autore koji su poznati, koji su savremenici, a on je pitao, pa kog živog biste vi objavili? Jedino kaže Stanislava Ježija Leca. A Lec je umro pre 53 godine, da ovaj to nije znao, urednik je književnog časopisa.
Satira nisu samo aforizme, nego i kratke priče. Pa evo, pozivam sve vaše slušaoce, 16. maja u 19 sati u SKC-u, 10. jubilarni festival kratke satirične priče. Biće poznatih autora, Ulaz je slobodan, pa izvolite.
A ja pozivam sve vaše slušalce širom Bugarske, ja znam da se Radio Beograd itekako slušaju u Bugarskoj, da dođu 6. juna na promociju antologije bugarskog aforizma u Sofiju u organizaciji Stršela.
Poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Novog dana i Radio Beograda 2. Našim gostima, Dragutinu Miniću Karlu i Aleksandru Čotriću, mnogo hvala. Ako je svaki početak težak, počnimo od sredine. Zlo i dobro idu ruku pod ruku. Loše je kad se zagrle. Nađite vremena za smeh, zato što je smeh muzika duše i put ka sreći. Poštovani slušalci, hvala vam na ovom jutrenju sa novim danom Radio Beograda 2. U ime ekipe današnje emisije pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Svako dobro.